Nakon svete službe Božje pod predsjedavanjem visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija u manastiru Stanjevići nastavljen je sabor vjeroučitelja mitropolije na kojem je arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku predstavljao protojereji Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando, predsjednik odbora za vjersku nastavu. Sabor vjeroučitelja na početku je pozdravio koordinator katihetskog odbora naše mitropolije protojerej Mirčeta Šljivančanin.
Vaše visoko preosveštenstvo, visoko prepodobni oče arhimandrite, ove svete obitelji, časni oci, profesore Dragomire i oče, braći i sestre, dragi vjeroučitelji, evo, postoje božanstvene službe u ovome domu Svete Trojice, sabrali smo se da vidimo kako stoji stanje naše nastave vjeronauke u našoj bogospasavanoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, da čujemo riječi pouke od našeg mitropolita i uvaženog profesora Dragomira Sanda i neke preporuke katehetskog odbora za buduću nastavu vjeronauke i naravno diskusiju iskustva svih vas kako stoji vjeronauka u vašim zajednicama kojima vas je crkva postavila da propovijedate na taj način riječ Božju. Mi smo pripremili i neke lijepe darove, poklone, a sve u cilju poboljšanja nastave vjeronauke. Ne bih više dužio, sada bih zamolio našeg duhovnog oca, visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, da nas pozdravi i blagoslovi.
Vjeroučiteljima se besjedom obratio visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije.
Samo nadam se da će naš otac arhimandrit ovdje i ovu spomenicu manastira Stanjevića da nam udijeli. Gdje nam je otac arhimandrit? Ja ne među knjigama ne vidim ovdje i spomenicu Stanjevića.
Pa to on treba kao domaćin.
Treba kao domaćin, recimo tamo da to spreme. Da to spreme, jeste. Molim. Da. Drago mi je da se sretemo kao vjeroučitelji i nekako mi se čini da nismo im mogli izabrati ljepše i bolje i značajnije mjesto od manastira Stanjevića za ovaj prvo sabranje ovakvog tima vjeroučitelja. Moram da priznam da nam nisam ni znao da nas ima toliko, to je već ovaj znak, da nas ima ovoliko u ovoj maloj Crnoj Gori, onim vremenima u kojima živimo, koja su s jedne strane vremena u kojima se obnavlja istina Božja, obnavlja se vjera, tvrda Božja, vjera pravoslavna od Crnoj Gori, vjernost Bogu Otcu i Sinu Duhu Svetome, Bogu ljubavi, koji je svjedok vječnog ljudskog dostojanstva i smisla života i svijeta, a i obnavljaju se svjedoci te velike Božje istine, vi ste toga potvrda vaše sabranje ovdje. Prizvani mi ovdje koji smo učitelji vjera, da smo s jedne strane prizvani da budemo svjedoci te velike istine spasonosne za sudbinu svijeta, čovjeka, čovječanstva. S jedne strane svjedoci, ali ne samo riječi, to je ono što je najbitnije za nas vjeroučitelje, nego svjedoči riječi u djelu. Nije samo da svjedočimo vjeru i Hrista Boga i Božje ljubav, bogoljublje i bratoljublje, da svjedočimo riječima, nego smo dužni i prizvani da svjedočimo i djelima svojim životom, saglasno evanđelju, saglasno zapovjesni Hristovoj. Jer je Hristos i zapovjedio, idite i učite sve narode, krsteći u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i učeći da drže sve što sam vam zapovjedio. I ja sam sa vama sve dane su šetka svijeta i vijeka. Dakle, kada bi naučili druge kako da vjeruju kako da žive, moramo sami da se potrudimo da budemo i svjedoci riječima, ali i svjedoci svojim životom i svojim djelima. Takvi su bili vjeroučitelji kroz istoriju, jedini pravi istinski vjeroučitelji od apostola svetih, od kojih su svi, kao što znate, apostoli mučenički postradali i krvom svojom posvjedočili svoju vjeru i svoju vjernost Presvetoj Trojici na način Hristolik, onako kao što je Hristos posvjedočio svoju vjernost čovjeku, svijetu, tvorevi svojoj, žrtvovavši sebe, raspećen i smrću. Na to su prizvani oni koji su njegovi, jer on je rekao, nisam došao da mi služe, nego da služim, i ne samo da služim, nego i da život svoj priložim za narod svoj, za ljude, za svijet. On je to i rekao i uradio, a mi smo prizvani da svaki prema svojoj moći na Hristolik način da i svojom vjerom i svojim svjedočenjem vjere, a i svojim životom da potvrdimo tu svoju vjernost Hristu, Bogu, Bogu ljubavi i Bogu istine i pravde i nosioću vječne i neprolazne svjetlosti. Zato kažem, radujemo da se supak upravo to događa ovdje, ove svetinje, svete Trojice posvećene. Evo, izprostali smo skoro 700 godina njenog postojanja. Razrušena, napuštena, pustojena, postala i čak su zapisali u odboru za zaštitu za kulturna dobra Crne Gore, negdje 78. Valjda, negdje, da oni su to bili predodredili da bude najljepša ruševina u Crnoj Gori. Tako je bilo predviđeno od njih. Tako je to njihov konačno bio. Međutim, ta najljepša ruševina postaje ono što je zapisao na ruski neki predstavnik ovdje, Kovaljevski, koji je bio, da je to najljepša građevina, tako je on zapisao u Crnoj Gori u to vrijeme. U vrijeme se toga već Petra Cetinskog, odnosno mitropolita Save, koji je ovdje bio. Najljepša građevina. Evo sad je ona postala najljepša građevina u Crnoj Gori. Nema nikakve sumnje. Zato se mnogo radujem da ima i put i blagodaran sam opštini Budva da su radili čudo Božje ovim vremenima koja se još uvijek protiv crkve i protiv Boga. Ipak Bog je prosvjetio naše Budvode da on ima i put urade. To je bila kozija staza kad sam ja prvi put došao tom 94. nekde godine. Jedva se mogu pričuvao u dozoru. Onda naš otac Dimitrije zajedno sa vojskom probijao put u dozoru, jer sad je najveći u ovoj opštini i ovaj put je obnovljen i urađen. A onda ne samo put, nego je ova zgrada koja je ovako lijepa, to je zanje i sala sa svim ovim ovdje freskama, ikonama, oni koji su se ugradili od Nikole Stanjevića od 338. godine. Pa evo do današnjeg dana, to je 338. godina vrijeme, poslije Stefana Dečanskog, tako, Nemanjića. Tako da, evo tako da Stanjevići i ovi zadobijaju ne samo ono mjesto koje su imali, nego ono mjesto koje će imati u budućnost. Ja sam danas u prvi put nagovijestio da odosnijemo pravoslavnu akademiju za bogoslovlje i likovnu umjetnost. Ako bude iduće godine, u ovom ona će već da funkcioniše. Ovdje imaju svi preduslovi za to, vezani za hram Hristovog Vaskrsenja u Pukovici, a i ovdje za. Tako da, hvala Bogu, mi već imamo polako i nastavni kadar već od naših doktora teologije i magistara i ne samo bogoslovije, nego ima bogoslovije. Tako da, a imamo je oči Arhimandrita koji je završio bogoslovski fakultet. Ovdje prvi Arhimandrit poslije svetoga Petra Cetinskoga u ovoj svetinji, naš otac Stjepan. Tako da ova svetinja sa tom trojicom postaje ponovo duhovni centar Crne Gore, šire od Crne Gore, preko obnove ove svetinje, preko obnove na napretka naše vjeronauke, ali i preko utemeljenja te na akademije za bogoslovlje i za likovnu umjetnost. Akademija koja će imati međunarodni karakter, ne samo ovaj naš domaći, kako što sam i ovdje više nismo jedna država, nego smo već više država koje se ovdje rodile se, ali ne samo ograničeno i na nekadašnje granice bivše Jugoslavije, nego i mnogo šire za Evropu. Ja sam uvjeren da će i time će to što je ovdje Evropa bila uključena u ovu svetinju, ali na vojni način, na način kako se to uključuje i sada spod NATO pakta. Ovdje je bila uključena, ovdje je bila vojna baza Austro-Ugarske i prinudili su Svetog Petra Lovca spod Trnovice da im preda ovu svetinju od 1838-1839. godine. I od tada je to bilo, onda posle je odozvo srušena u strane crnogorske vojske 1862. godine. Da bi onda, evo, posle toliko vremena svetinja Vaskrsla obnovila se i tek se obnavlja, tek je njena budućnost pred nama. Tako da je ovo sabranje naše kao vjeroučitelja ovdje, to je samo početak te obnove istinske i prave obnove ove lave Svete Trojice, lave Nemanjičke, lave Lazarevičke, Brankovičke, Crnojevičke, Petrovičke lave. Evo sve ove loze Svetorovne, ovi prostora, ovdje su na neki način se ugradili, na čemu sa Nikolom Stanjevićem, koji je kao ličnost i kao porodica Lasarinska učinio Skadar i Budu i ove krajeve sa današnjom Makedonijom, jer tamo je njegov grob. On je poslije za vrijeme cara Dušana. Car Dušan je od toga i preveo, pošto je car Dušan bio kralj prije pripreme za vrijeme svoga svijeme oca. Je bio kralj u Skadru. To su kralje Nemanjići kraljevali. To su i Vojislavljevići stolovali. To su i Barišići posle Nemanjića stolovali u Skadru. A eto i Stanjevići koji su osnovali u svetinu ovdje i objedinili svojim životom i svojim lozom vremena Nemanjića, objedinili su u sve prostore u Đevđevi, evo do Budre, što nije beznačajno. Tako da kažem, mnogo je značajno da smo danas ovdje i da ova svetinja nije samo fizički da se obnavlja, nego ona obnavlja svoja smisla i dublja. I posebno najdivniji svjedoka Boga ljubavi, Svete Trojice i življenja po Bogu ljubavi, ne samo ovdje u Budvi, u Crnoj Gori i u našem narodu, Svetosavskom, nego ovdje na Balkanu i šire od Balkana u čitavoj Evropi. Poslije jedno najznačajniji duhovni centar, duhovno-moralni centar cijele Evrope, Manastir Stanjević. E, vi ste oni koji to započinjete sa svojim sabranjem današnjim, a vi se bavite najsvetijim poslom kojim se može baviti ljudsko biće, to je bavite se vaspitanjem djece. Ima li značajnije posla na zemlji i značajnije službe od te, i to ne samo bavljenje djecom, što kaže brinom o njihovim pelenama, što je to značajno, naravno, u njihovom sticanju nekoj za praktični život, nego upravo vaspitanje djece, bavljenje djece onim što je vječno. Da, vaspitanje djece u strahu Božjem, u Božjoj ljubavi i vaspitanje djece za ono što je vječno i što je neprolazno, carstvo nebesko, za carstvo Oca i Sine Duha Svetoga. To je i od svih službi koji danas u školama, sve su škole pravocene, ali najsvetija služba je onih koji ne prosto vaspitavaju djecu i daju znanje o prirodi, o njihovoj prirodi, o praktičnom životu ovdje na zemlji, nego ih vaspitavaju time što ih pitaju, to znači da vaspitaju, pitaju i hrani. Nekamo jednu boli svakdašnji, nego hlebo nasu nad suštasne, nasu štite, kao što je spojena učenačka, jednu koji je hljebo života, onim koji je hljebo, koji je za koji je rekao Hristos, ja sam hljeb života koji silaze s neba. I svaki koji jede od toga hljeba neće umrijeti, neko će vječno živi. Vaspitačovi koji pitaju djecu i sami sebe tim hljebom života. Ono što je vječno, što je nebo vas. Imali veće, dostojanstvo, veće službe, divnije od te službe. Eto, od nas svakog na svoj način prizvao na to da i daje Bože da što više naše djece u Crnoj Gori, da stiču i ova obznanja svakidašnja, da što više djece, a to zavisi sad i od vas i učitelja, da, da što više djece budu postavljeno da čezdu da za tim hljebom života vječnog, za tijelom i krvom Gospode Boga iz vas našeg Isusa Hrista. A zato je nije dovoljno samo da je učimo istinama vjere Starog i Novog Zavjeta i Otkrivenja Božje i Crkve, nego je bitno da ih što više postaknete i postaknemo da dolaže u Crkvu Božju, da učestvuju u bogosluženju, da se pripremaju, da se pričešću tijelu i krvi Gospodinu, da dožive tajnu Crkve kao zajednice Božje, Hristovo tijelo, vječne nebolazne. To je ono što je naše zvanje, ne samo da postanu dobri članovi društva, kako to u školama se uče, to je dobro, neka nije to dovoljno za trezvenu djecu i za sve trezvene učitelje, nego da, da budu članovi jedne crkve sa apostolske i katoličanske crkve Božje, dakle, koje je tijelo Hristovo, koje je zajednica, ne samo u vremenu, nego zajednica u vijeki vijeku, vječna zajednica. To je ono što je crkva Božja. Zato ti tu se crkva dotakne, znači on uvijek izvol vaskrsava. Evo vidite, i to vaskrsenje vjere Hristove u ovim zemljama koje su bile bezbožine i bezbožnost. Vjera vaskrsava, bez obzira što imaju i ovi koji pokušavaju ponovno da posiju to sjeme opake bolesti, kao što je prozomora, recimo, kod nas je najopakija bolest, to je prozomora. Prozomora to je bolest, ona protiv koje se bori su ti Petri Cetinski, protiv krvne osvete, protiv bolest brat umilaštva, koje je započeto 45. godine, u duhu kojega se razvijalo u našem društvu do današnjega dana. A nažalost, ono što mi vidimo da i danas u duhu tog pratubila što funkcionišu i ove ustave naše društva, videli ste u našu vesničnu skuštinu u kao pravcu. A to pratubila što grad u budućstvu Crne Gore, odričući se oni u tebi da se odreknu, a nije to lako se uši već, da se odreknu sve te trojice, stanjeviće, da se odreknu Boga ljubavi, da se odreknu čovjeka kao ikone slike i prilike Boga ljubavi, to je čovjek. Da svedu čovjeka na majmunsko porijeku, da jeste čovjek i sa majmun sroda, nema nekakve se srodanje sa crvom i sa vravom i sa svakim slojenima, je čovjek srodan. Jer je iz duke istoga, istoga Boga, svako stvorenje pa i čovjek izašao. Ali je čovjek je biće koje je srodno ne samo sa svim stvorenjima zemaljskim, nego je srodno sa Bogom živim. To je ono što, što svjedoči Vaselije, što svjedoči naša vjera, pravoslavna i čega smo mi svjedoci treba da budemo. I zato je mnogo značajno vidjeti. Imamo i ovo iskušnjeno, jer ovdje imamo i ovo iskušnjeno koje ste vidjeli ovih dana, koja je utemeljena na Bogu mrži i vato mrži. Oprosti, gospoda, poslanice u tom pogledu smo oni na toj svojoj skupštini, oni upravo tu vato mrži vas krisavaju. Šta je drugo vas krisavaju? Da je uzme Božiće pobude. Da je vato upravo isto. A vato dijelo vrata. 1919. godine. A način na koji je to vrato isto se produbilo i produšilo, to je ono što se dogodilo 41. 45. Bratubice. Jedno je antifašizam, to je borba protiv zla, protiv toga obutvorenja obutvorenja tla i rase fašističke. Obutvorenja tla i rase. Da. A ono drugo obutvorenje kojega je plod ova i ovakva skupština s ovakvom ideologijom, to je obutvorenja klase. Obutvorenja klase, proletarijata. Obutvorenja bratubilaštva. Antifašizam je, kako da kažemo, nešto što je bilo normalno, da se svi uključe protiv toga obutvorenja rase i tla. Njemačkoga i fašističko-nacističkoga, ali taj dio naših antifašista koji su bili istorijski komunisti, koji je obogotvorio bratoubistvo, obogotvorio tu klasu, zvani takozvani proletarijat, da kažemo, to je ono što sad nastavlja svoje. I onda je nekako, ajde da kažemo, bilo je razumljivo u to vrijeme, kad su bili ti revolucionari koji su imali veliku ideju na osnovu koje su vršili to što su radili. Velika ideja, ideja komunizma, jer je ideja izvorna, evanđelska, hrišćanska ideja. Kao crti Bože je ostvarivana kroz vjekove. Ja sam tako uvjerenju da nije slučajno da je komunizam zavladao prvo u pravoslavnim zemljama, upravo zato što u pravoslavnim zemljama ta ideja je sačuvana uopšte žićima u pravoslavnoj crkvi. Evo, uopšte žiće ovdašnje, kako da kažem, Stanjevićima, koje je bio gdje ti kaluđeri, episkopi, svještenici, koji su i narod koji se kupio, svi su podjednako dijelili, nikome nije, niko nije, ni mitropolit Sava, ni Petar, nego ovo je moje. Se vidi protestanetom, to je naše, zajedničko. I dijelili su to podjednake dijelove, kao što to učili su se od svete liturgije, kao što na liturgiji Agneca Božje, jagnje koje se žrtvuje za život svijeta, dijelimo na dijelove podjednake. Da se svaki pričešljujemo od onoga jednog Agneca. I svi podjednako, i episkop, i sveštenik, i đakon, i vjernik, nema tu razlike. A svi pričešćujemo smo toga jagnjeta koji se, i učimo se da se žrtvujemo i za Boga i za bližnje svoj na način kao što smo žrtvovao. I da dijelimo ta dobra koju nam je Bog dao kako je on sebe podijelio svima. To je ono što je učeno kroz vjekove u crkvi Božjoj. I onda nije čudo da je ta ideja koja se pojavila u 19. 20. vijeku u Europi i kod nas da je ona zaživjela baš ovdje. Ali način na koji je ona sprovođena demonski, satanski, to je tragedija komunizma. Ne možeš ti da ubijaš milijone ljudi da bi ostvario pravo društvo. Imaš zločin na ljudima da bi ostvario veliku ideju. E, crkva i dalje svjedoči i ovakvim svetinama tu veliku istinu, dijeljenja svih dobara i kao što je govorio sveti Teodor Studit, igumanima i svoje srce da podijeliš na podjednake dijelove drugima. Ne samo ono što imate u manastiru. To je načelo kršćanstvo. Jer sad mi imate ove, ovu našu gospodu koja su sad ovdje pojavila, koji su sve što imaju naslijedili su od komunizma. I vlast, i čast, i pare. Pa su čak i ono što je komunizam stvorio ovdje, taj preduzeća, sve su opljačkani i uništili. A sami su obogatili. I gdje su odrekli te velike ideje komunističke, ali nisu odrekli vlasti i časti i para. E sad su oni, evo postali ovdje Evropani, u zapadne vrijednosti, smatraju da su to, da je to upravo ono što ja ponekad grubo kažem, to je poklonjenje debelom crijevu, da je Europa to je samo služenje tog materijalnog čovjekovog napretku. A to je samo jedan dio ljudskog napretovanja, ljudskog življenja. Nije nešto. Tako da, mi se nalazimo tako u jednom vremenu. To je jedna bolest duhovna, to je bolest duhovna koja se manifestovala na način, kako smo ovih dana, preko naše skupštine. To je bolest duhovna. Iza toga se skriva brozomora, otrovanje brozomorom, opakom bolešću, koja razara tkivo ljudskog lima i ljudskog društva u suštini i utemelji se na egoizmu, na samoživosti, to je sve priča u tome. A s druge strane imamo i obnovu, hvala Bogu, obnavljanje crkve Božje koja se temelji na Bogu ljubavi, na Svetoj Trojici. Evo se roka, i ova Sveta Trojica, ova svjetlja koja je obnovljena i koja nas priziva na to obnavljanje. I vas koji ste svjedoci djelom i riječu te velike svjetinje Boga, koja je ljubav i čovjeka koji je ljubav, ali ne prosto obična ljubav, nego ljubav koja urasta u ono što je vječno, što je neprolazno. U carstvu nebesku, to je ta. I time sam stavio ljudski život. Prosto ja sam malo odužio, ali nekako kriva je ova svetinja u kojoj se nalazi, pa i krivi slijedi što se snimaju sabrani u svetinju. Tako sam ja uzor i riječ našega oca Sanda, koji je došao, koji će da kaže svoju riječ ovdje prije. Tako je vidim i po programu ovdje. Da je drugo predavanje oca našeg Dragomira Sanda i molim njega da preuzme riječ.
Vjeroučiteljima se obratio profesor doktor protojerej Stavrofor Dragomir Sando.
Samo nezahvalno i ulozi ovdje. Bilo što da kažem, bilo bi kao da krpu prišivam na novo delo posle divnih poučnih očinskih reči našeg mitropolita samo pod svetom hramu, pa i ovdje. No, vaše preosveštenstvo, draga braća sveštenici, ako je iguman ovdje, dragi naši veroučitelji, prije svega da se zahvalim ocu i učitelju našem mitropolitu na blagoslovu i na pozivu, kao i ocu Mirčeti i katehetskom odboru mitropolije Crnogorsko-Primorske, što imam i gradi na ovom blagoslovu i pozivu i svoju ličnu čast, ali prije čast i radost, zato što vidimo ovdje, evo, oko znakovi put, vaša divna lica i uvijek kada se sretimo, izraz radosti ne može niti treba da se skriva. Zahvaljujem se, kao što reče otac Mirčeta, i na vašem trudu i dolasku koji je bio i u Beogradu i smatrao sam i smatram i dalje da je to samo početak našeg zajedničkog truda i rada na ovom svetom i ozbiljnom poslu i delu. Dovoljno je za početak samo da se vidimo, a kamoli da nešto proslovimo i porazgovaramo, a kamoli možda nešto i da naučimo jedni od drugih, jer ona još drevna od pre nekoliko hiljada godina izreka, učeći sebe učimo i druge, a učeći druge učimo i sebe, može se potpuno primijeniti u našoj pravoslavnoj hrišćanskoj crkvi. Ovo sabranje u ovoj svetinji o kojoj je visoko preosvećeni govorio jeste za mene, koji po prvi put evo dolazim u ovu svetinju, otkrovenje jedno posebno i kao da doživljam opet onu starozavetnu, da je procvetala pustinja kao krin Gospode. I ne samo ova svetinja, nego svakako da u Mitropoliji su i ostali manastiri doživili svoje jedno preobraženje u graditeljstvu, a samim tim i hramovi i ostale svetinje, a pored njih kao nešto što je neminovno i što se podrazumijeva kao uslov žive crkve, to jeste sveštenstvo i monaštvo ove eparhije, ove mitropolije, koje je doživilo, kao što rekoh, i ovaj živi preobražaj i po svome broju, kvantitetu, a još više evo, i po svom kvalitetu. Vi vjeroučitelji, kada ste otišli, oni koji su bili na Bogoslovskom fakultetu, koji su imali prilike da tamo srećem, niste otišli negdje u nepoznato. Nemojte misliti da se ne prati vaš rad. I ovdje ja živo pratim i vaš ovdje trud. I znam i pohvaljujem da zaista vi radite u jednim vanrednim okolnostima i moram da vam odam blagodarnost i neku ruku i čuđenje. Tako da ti naše susjeti i ono što činite kroz saborovanje u okviru sabora vjeronauke na neki način govori o vašim rezultatima koji je poznat, kažem, evo, malo šire i niste nikada sami u tom pogledu. Zato evo i ovaj doživljam susjet naš, ne znam da li ću šta novo vam reći, da li ćete šta novo zapamtiti, ali neka bude za početak i ovo dovoljno da smo se okupili ovdje, da smo se vidjeli i koliko toliko o nečemu proslovljen. Kad kažem da je ovdje u ovoj svetinji naš susjet, bar za mene lično, jedan poseban osjećaj, moram vam reći da se desilo previše, možda 10 godina, došla je jedna grupa veroučitelja iz Beograda da se pokloni svetinjama mitropolije Crnogorsko-primorske sa blagoslovom visokopravosvećenog mitropolita i mi smo odlučili da u manastiru Režević napravimo ovako jedno slično veče, pa me potpuno ovako vraća u to vreme i u te prilike. Seli smo dole u večernjim satima na guvnu okućnici manastira Reževića, vi znate gdje je to dole ispod samog manastira, pada polako veče, nebo se zatakilo ni zvezdama gore, spušta se do mora iste boje, jedan prekrasno za nas nedoživljenje ambijent. Mitropolit se već pre toga izvinuo da će on biti negdje u Andrijevici na večernje bogosluženje, nešto gore ima i žali što neće biti s nama. I negdje oko 15 do 10 uveče samo neko viče, evo mitropolit dolazi, kaže, na vrata manastirska. Ja sam znao da prijatelj Boga i ljudi, a posebno prijatelja prosvete i obrazovanja verskog, neće moći izdržati i da će skuštiti se odozgo iz Andrijevice. I došao je negdje, kažemo, oko 15 do 10 uveče i mi smo nastali tu nezaboravan jedan seminar i druženje. Bilo je kasno već posle ponoćnih sati, nikome nije palo na pamet da ide na spavanje, toliko je bilo to divno raspoloženje i to se pamti za ceo život. I svi oni koji su učestvovali, ne znam šta mogu da zaborave, ali taj moment, te momente i tog susreta nikada sigurno neće zaboraviti. Eto, to je prilike, meni vratilo se negde u misao i sjećanje kada smo skupili ovdje. Ali dobro da se vratim malo sada i temi o kojoj ćemo da proslovimo. Mitropolit danas u svojoj besedi pomenuo starozavetnog patrijarha i učitelja Avrama i sa pravom ga naslovio kao možda prvog starozavetnog pedagoga u onom možda konkretnijem smislu. Ja mi dođe na ovom i prisjeti se sada možda najljepše momenta u Starom Zavetu, tamo kada je Jakov, sjećate se, priča o prodaji braće Josifa u Egipat, pa onda dolaska po hranu i sve to. I sad dolazi Jakov sa svojim sinovima, a tu doživljava ovaj posljednje dane svog zemaljskog života. I onda mu sad prilazi jedan po jedan od njegovih sinova, Rubim, Simeon, Dan, Jeftaj, ne znam, Manasija i tako dalje, Jefrem. E sad na red je došao i jedan od možda srednjih tako sinova, Neftalim. I daje svima zadatke, otprilike blagoslove, puža, stavlja ruke na glave njihovi i kaže, ti ćeš se baviti zemljoradnjom, ti lovom, ti ćeš braniti zemlju, ti ćeš raditi ovo, ti ćeš ono i tako redom. I sad kad došao Neftalim, on stavlja na njega desnu svoju ruku i kaže, čedo moje Nataline, ko što plaha, ti ćeš biti zadužen da objašnjavaš i tumačiš reči narodu izraelskom. Čini mi se da je to prvi blagoslov onoga evanđelja koje će kasnije uslediti, a kao nekoga ko će prenositi znanje na poseban način, kako bi to danas možda rekli, sistematičnije, i poneti blagoslov celo njegovo pleme kroz Stari Zavet. A vi dobro znate da je Stari Zavet bio pedagogom za Hrista, po rečima apostola Pavla. Znači, jedan ogroman istorijski period bio je priprema za dolazak bogočoveka Hrista na svijet i u svijet kao savršenog pedagoga. I on je taj kamen temeljac, on je glava crkve na kome počiva i savršena pedagogija, kako mi to obično i kažemo kad govorimo o bogočoveku kao alfi i omegi našeg obrazovanja i vaspitanja, savršenog Boga i savršenog čoveka. Ne znam da li ste pažljivije kad čitate evanđelje, da li ste razmišljali o tome da su dolazili mnogi Hristu, da su dolazili bolesni, kljasti, ubogi, nemoćni, gladni, žedni, umrli, privodili su Hrista i umrlima koje je vaskrsavao. A da li ste primetili da prvi taj odnos i kontakt sa Hristom, bilo kojeg nevoljnika, i ono koji traži vapije za određenom vrstom pomoći, prvo što kaže učitelju, ravi, rabuni, Hristos je vaskrsao iz mrtvih i prva žena mironosca koja je stvorila oči kada je prepoznala vaskrsloga Hrista, rekla je, nije rekla kao što bi to možda rekao od nas, vaskrsli Gospode, nego rekla učitelju, rabuni, ili recimo kod vas, kad nešto ga ne zaboli, ne ode lekaru i kaže doktore ili kako ga već naziva, daj isceli me, daj vidi šta mi je, boli me ovo, boli ono. Niko neće reći danas lekaru, učitelju. Zašto to govori? Zato što je zaista prvenstven značaj misije spasitelja, savršenog Boga i savršenog čovjeka koji je došao u svijet, savršena ta pedagoška dimenzija njegovog jednotrojičnog prisustva na zemlji i svjedočenja njegovoga. A onda posle toga dolaze sveti apostoli koji evanđelsku riječ tumače narodu i objašnjavaju ga, a posle i oci crkve. Tako da je prvo delo koje je napisano od posle evanđelja i istina od Kromenski, prvo delo Didahije, znači napisali ga sveti apostol, a nosi naslov kako? Pa upravo učenjem ili poukom, kako hoćete. Otuda je reč didaktika, Didahije. Znači, pripisuje se ocima crkve. E sad ovo govorim samo s toga kao jedan uvod. Ja bih malo možda praktičnije danas vam govorio neke stvari iz problematike kojom se bavite. Svakako dana ne može da ne iščili iz evanđelja, iz ličnosti samoga Hrista kao savršenog, kaže pedagoga, ali isto tako i što nam nameće kasnije vreme i načine, da ne kažem, hajde sad taj izraz malo je rogobatan, ili modeli savremene nastave. Živimo u jednom savremenom vremenu gdje nam se mnoge stvari nameću i bez našeg htjenja. Ja bih da pomenem, samo pre nekoliko godina izašla jedna knjiga koja se zove Futurologija, jedan ozbiljan autor te knjige, Suzić, izvjesni profesor koji je bio i ministar prosvete u Republici Srpskoj, napisao pedagošku futurologiju. Da se smrznete kada je čitati. I bolje možda da ne pominjem njen sadržaj, ako neko dođe do nje, preporučujem je da pročitate. Ali da vidite kako upravo pod utiscima kojima je visoko preosvećen danas govorio vremena i prilika u kojima živimo, kako mnogi instituti, posebno zapadu, razmišljaju da čitavu pedagogiju podvedu pod interes, baš interes i vremena i prilika u kojima živimo. Ali se nadamo svakako da Gospod to neće dozvoliti, da način kao što je nastava, vidite kako lijep izraz nastava. I kad neko pomene tu reformu prosveti, ja se prosto naježim. Ne smije nikada ova reč da bude prisutna u pedagoškoj literaturi, nego je mnogo lepša, mnogo značajnija reč nastava, znači nešto što se nastavljalo. Jer u toj reformi školstva, kao što je doživljavamo evo od 47. godine pa 52. pa onda ona Šuvareva čuvena reforma. Šta znači? Da ništa pre toga nije valjalo, e, od mene te počinje svijet i život, pa i sama pedagogija. Znači, ta reč toliko je nakaradna, toliko je neprimenjiva u samoj pedagogiji, uopšte i nacionalnoj ako hoćete, a da ne govorimo i u našoj koja crkvenoj, pravoslavnoj, hrišćanskoj, koja govori da nekako iz perioda se nadgrađuju neke određene stvari, momente. Razume se da ne živimo u vremenima kakva su bila samo pre nekoliko godina. Danas je jedan dan u kome se stvaraju i menjaju stvari više nego nekada za vek ili tri veka. I moramo da ih u neku ruku pratimo. Ali zadržati tu esenciju, to ono najdublje, potkuju osnovu, onu koju smo nasledili, koja i ne može i ne smije da se kao dogmati, ne može da se menja, ali da se na neki način može osavremeniti, to je upravo zadatak i uloga i nas samih veroučitelja u savremenoj nastavi. Pedagogija crkve i uopšte pedagogija jeste u jednom neravnopravnom položaju savremeno, kao što znamo. Ima jedna definicija koja mi se svidila, pa ću vam je i reći. Kaže, lakše je jednom prljavome da 10 čistih svuču u blato, nego 10 čistih da izvuku jednoga iz blata. To podrazumeva da moramo stalno biti negdje budni, moramo stalno da bdijemo nad svojim obavezama i dužnostima, moramo stalno se truditi, mora taj dinamizam da bude uvijek tako prisutan u našoj aktivnosti i radu. Pa ću, eto, ako dozvolite, da se osvrnem malo na tu problematiku. Pedagogija, didaktika, metodika i svaka druga tako srodna oblast počivaju, temelje se na trojednoj problematici, a to je pitanje nastavnika, pitanje učitelja, pitanje veroučitelja, pitanje znači onoga koji predsjedava, da ne kažem tako, samoj nastavi. Drugo jeste pitanje samog učenika. I treće jeste pitanje same nastave, odnosno već iz tog pitanja nastave danas se poteže i četvrta ta kategorija, a to je način i sredstva same iz samog izvođenja nastave, pošto se u današnjem šarenilu sve više i više pridaje značaj pomoćnim nastavnim sredstvima, kao što je ovdje danas ovaj, i raznoj aparaturi. Ja moram reći da sam se posebno brinuo, recimo, ili iznalazio u svim saznanjima, recimo, definiciju za veroučitelja. Jer nije lako dati definiciju jednog nastavnika verske nastave. I bio sam negdje siguran da je možda najbliža definicija da se svaki veroučitelj, bez obzira na godine starosti, pol, njegove lične afinitete, mogućnosti, tako da se svaki veroučitelj naziva saliturg, saliturg. Koliko je značajno da sveštenoslužitelji stoje pred časnom trapezom, da bogosluže, da delaju, da svojim primjerom i životom sve to čine, toliko je gotovo ništa manje važno i da veroučitelj potpuno mora imati iste osobine i karakteristike kao jedan sveštenoslužitelj. E zato kažem da je možda najbliže ovom izrazu saliturg i da se on nijekom slučaju ne može nazvati zanimanjem, da se ne može nazvati pozivom, nego možda prizivom, kao i sveštenik. I tamo jedan od otaca crkve kaže iza sveštenika, sveštenoslužitelja, ako nisi prizvan, a ti učini da budeš prizvan, e tako i veroučitelj. Iako možda nisi, ako se čini da nisi prizvan, a ti se osjećaj i trudi se da opravdaš taj priziv. Kad je visoko preosvećeni bio predavač na našem fakultetu, obično iz metodike, on je prvo postavio pitanje, to se znalo, ajde nam reci nešto o tim osobinama jednog nastavnika verske nastave. I meni se to činilo ovako razložnim prvim pitanjem. I onda se na osnovu toga može i danas postaviti pitanje koje su to osobine jednog dobrog veroučitelja. Mislim na prvom mjestu, da, i razume se, vi to znate, da je ljubav iznad svega, kao što je ljubav način života u našoj crkvi, da je to i osnovno svojstvo svakoga veroučitelja. Ljubav prema crkvi, ljubav prema Bogu, prema crkvi, prema bližnjemu, a razume se onda i problematikom koja se bavi, a to je u celini verskom nastavom. Pored ljubavi, razume se da mora da vlada i onom materijom kojom se bavi. Znači da se upinje i da istražuje, da iznalazi, da radi i na sebi, a isto tako i na onome što, je, što stoji pred nama. Danas je sve više i više, verujte, i udžbenika i knjiga, evo i pomoćno nastavno sredstvo i svega onoga što može da nam da jedan kvalitetan doprinos tokom verske nastave. Evo kao što stoji između ostaloga, evo i pred nama čitav broj ovih lepih i radnih svjetskih knjiga i tako da. A što mislite? Da, mi smo danas u tako, kao što smo probuđeni u mnogo čemu, tako smo po izdavačkoj delatnosti. Više ne možemo da pratimo ni šta štampaju eparhije nam crkve. Znate kad je to bilo 70. godina, pa kad se prevede, kao što je recimo prevod bio knjige Zjerkovskog doba zrelosti, ili tako nekako je se nazvala ta knjiga. To je bio za nas otkrovenje. A danas malo se može imati mogućnosti da se samo prati, a da ne govorim da se čitava još to literatura, a u širem opet tom korpusu i te kako je još to sve složenije. Ali zato je dobro da imamo mogućnosti pored ovih današnje tehnike i tehnologije koje imamo, da pratimo koliko toliko možemo ono što se štampa i što smatramo da će biti duše korisno i za nas i za naše učenike. Vama savjetujem i preporučujem da ne idete u školske klupe bez pripreme. Bez pripreme za nastavu. Šta to znači? Znamo koliko ste svi opterećeni odgovornošću koja stoji pred vama. Ali to, ta priprema vam daje jednu ogromnu sigurnost. Ona je neka vodilja vam, kao što evo imamo plan i program, ovaj divan, ja sam ga malo prelistao ovdje dok nismo počeli sa radom, kao što nam on je neka vodilja u našem i mikro i onome širem i makro planu i prosto nam daje neku sigurnost u onome što je prvo značajno za razliku od manje značajnoga, tako i ta priprema znači mnogo. Da sedete, da kažete, a sutra imam toliko i toliko časova, uzet ću ovo pa pripremit će se. Ove godine će biti malo teže, dogodine će vam biti upola lakše, zato što već imate neki odnos i temelj kako da se pripremate za svaku metodsku jedinicu, za svaki čas. A onda posle toga ćete svakako nagrađivati iz godine u godinu nešto, osavremenjavati, čuli ste lijepo ovo, čuli ste poučno ovo, pa ćete na neki način sve to tako uslađivati. Dalje, da vas nikad ne napušta ta idejnost, recimo, sad idejnost je dosta širok pojam, znate, u vašem radu. Izvornost, recimo, isto tako. Da se vraćate stalno istinama, ali na temeljima tih istina, da kroz idejnost stvarate nešto novo, savremeno, živo. Deca danas imaju neverovatne mogućnosti u odnosu samo na nekoliko godina ili decenija pre nas. Vi, oni osjećaju, ako je mrtvo predavanje, ako nije životno, živonosno, oni su prosto učmali, oni spavaju na časovima. Ja znam u Beogradu i veroučitelji koji dolaze na redovnu nastavu, za razliku od vas koji se borite za svako dete, ona gospoda ulazi na časove i opet kažu, najveći problem na samom času jeste nepažnja učenika, nema motiva i zato se danas štancuju gotovo knjige sa gotovo istim temama i tematikom koja nosi naslov motivacija učenika za nastavu, motivacija samog nastavnika, šta se podrazumeva tu? I jedni su skloni da kažu, ako niste motivisali čas, idete na času za prvi 7-8 minuta, dižite ruke od te metodske jedinice, časom nije uspeo. Prema tome, dobro bi bilo da imate ispred sebe onu i klasičnu i novu podelu metodske jedinice, pa da znate da uvek nešto novo zagolicate dete i ta priprema, znate. Znam i slučajeva ovakvih, nešto se desi u međuvremenu dok nismo stigli na čas taj sa veroučenicima, da li u našoj crkvi, da li u gradu, da li ne znam gde. I onda nam to posluži kao jedan dobar motiv za jedno lepo predavanje. I vi na kraju kažete, vidi molim te, nisam se spremao ili spremala, a vidi kako mi je uspešno predavanje. Nemojte se zanositi time. To je tada bilo i nikad nas više neće ponoviti takvo predavanje sa takvom žarom. Najbolje će biti da stalno stalno se pripremate iz časa u čas. Ja sam imao jednog profesa starog pred penziju, ja mislim da je rođeni pedagog, ime mu neću pominjati. I sad kad je on završio lekciju, kaže da li ste sad shvatili to i da li ima potrebe da nešto pitate. I sad prvi koji je ustao i kaže, znate šta, mi se interesujemo još nešto pored te teme, što je srodno toj temi, a to je to. Sad znam o čemu se radi, sve neće da kažem, da govorim o tim pojedinostima, a on se kao stari pred penziju profesor udari po čelu. Kaže, deco moja, Ja sam se uvek pripremao za svaki čas, nikad nisam sebi dozvolio da izađem pripremio čas. Samo mi se desilo to juče, zato što nisam vremena istiti razloga. I vidite kako mi se osvetilo. Nemojte tako i da postupate, nego maksimalno se pripremate za svaki čas. Kad govorimo o ljubavi u verskoj nastavi, ne možemo da razlučimo i samu nadu. Znate, kad radite, kad ulažete sebe u to, nemojte očekivati odmah sutra rezultate. To je seme koje rađa možda za 5, 10, pa možda i 50 ili 100 godina, znate. Ono, prosveta je tajna na tajnama. I rezultati njeni nikada se neće, kažem, pojaviti istog momenta kad vi to poželite. Možda će ti plodova, kad čestito radite, znajte da će uroditi to plodo. Kad tad? Ali imajte uvek obzira da mora postojati ta nada da radite nešto sveto, neponovljivo, korisno, časno, sveto. I onda pored nade ima još svakako ova treća koja je danas visoko preosvećeni govori o svojoj besi, to je vera naša. Vidite, vi ste došli na čas, pripremili ste se odlično, uradili ste sve to, kao i svaki drugi nastavnik. Geografije, hemije, fizike, matematike, nije važno koje. I oni će poneti epitet kako su sjajni, kako su održali odlično svoj čas, kako su odgovorili na odgovornost i tako dalje. Jednom veroučitelju, ako nije prožeto to sa njegovom snagom vere, to neće ništa značiti. Sve uzmite i prospite. Ako jednog veroučitelja, za razliku svih drugih nastavnika, učitelja, profesora, ne znam čega li, ako ga ne odlikuje ta prepoznatljiva vera, nju ne treba dokazivati, ne treba posebno isticati je, ona izvire iz vas na neki način. Onda, možda još jedna osobina koju moram da naglasim ovde vama, a to je ta iskrenost. Iskrenost pred učenicima. Nemojte dozvoliti nikada da budete neiskreni pred učenicima. To vam je gore nego da uzmete kamen i da odmah stavite sebi ga oko vrata ako sablaznite to dete sve. Nikad vam zaboraviti neće. Možete u nekim momentima, kako je bilo slučajeva, evo sad ću vam navesti jedan, sad možda nije najpošteniji, ali dolazi do kolizije nekada. Ja sam se iznenađivo, verujte, do te mere kad dete drugog, trećeg razreda postavi pitanje da se okrenete oko sebe. Da ne znate u tom momentu kako bi najbolje bilo da mu odgovorite. I tako je bilo i jednom veroučitelju. I šta je on uradio? Kaže on, to pitanje, pa to je jako važno pitanje, pa i sad stade ne zna šta da kaže zato što nije bio siguran u odgovor koji će odgovoriti. A onda on kaže, vidi onoga u zadnjoj klupi šta radi tamo, šta to radiš tamo? Pa ga prozove, pa močita jednu lekciju tamo i tamo ovam malo i prođe čas. I kaže, slušaj ti, ono što si mi pitao, vrlo važno, ja ću tebi doći sljedeći čas pa ćete to objasniti. I dođe lepo kući, kaže, ja tu uzmem lepo, pa isčitam sve to i dođem u sljedeći čas i sve kažem kako jeste. To je sam jedan vid od te neiskrenosti koji može biti katastrofalan, možda ne za sve, ali za dobar deo dece kad prepoznaju, pogotovo jednog nastavnika verske nastave, kad prepoznaju da je neiskren. Tim za sva vremena ste onda završili sa njima i tom odnosu. Onda recimo, dobro bi bilo da veroučitelji budu i organizatori. Organizatori samog časa, same nastave. Nego se potrude malo i van nastavne aktivnosti da pobude u deci. Bio sam jedne godine sa jednom decom, opet, pomnim, visoko preosveći sam primio blagoslovu u Svetoj Lidiji u Grčkoj i ono vreme još kod nas nije bilo pojma o tome. Vidim došla dva autobusa u portu manastira Svete Lidije u Grčkoj, to je velika porta, crkva, i kako to veroučitelji sa njima rade. Odveli su ju u crkvu, odveli ih posle tamo pod jedan tren, svakako da su već imali susret sa crkvom, tamo su imali što su imali, otišli pred tren i tamo su čitavo prepodne se odvijao taj blok nastave. I verujem da deca koju vi imate i gde imate najčešće, da ne kažem, privilegiju, da imate ih pri salama crkvenim ili pri hramama, da je to sve nezaboravno. U portama se može napraviti čudo od nastave. U samim hramovima, pazite, ima didaktička jedna tabela ili didaktički principi u kojima se kaže, svi ti didaktičari pišu na prvom mjestu, da je osnovni princip ta očiglednost u nastavi. Kad kažete očiglednost u nastavi, ona, ja je drugačije nazivam, nekako bliže, ikoničnost u nastavi. Dakle, dovedete dete u portu, arhitektura spolja, položaj, pa i čak i ona trava tamo sa onim, pogotovo deca iz grada u Beogradu, nam nisu vidjeli domaći životinja, kamoli ne znam šta od životinjskog sveta može da se pokaže. Pa onda recimo ulazak sam u crkvu podrazumeva jednu posebnost. Znate, kad deca svojim čulima dožive unutrašnjost hrama. Zato se zove ta očiglednost, što se kažu didakčari, preko 70% uči preko čula vida. E tako i deca imaju priliku da vide sve u hramu kao jednu ikoničnost kompletnu. Od ikona, ikonostasa, utvari, mobilijara onoga u crkvi, barjaka, svega onoga što čini, dakle, crkvu crkvom i što lepe odreže svešteničke i tako. Onda, što to je načulo, recimo, vida. Onda načulo, recimo, sluha, reč, molitva, beseda, pesma, crkvena. Sve to ima taj, opet, ikonični smisao načulo sluha. Čulo mirisa, tamjan. Znate, kad dođe neko u jednu samo kuću, ne mora biti to ni sakralni objekat, ni crkva, ni, ali već samim ti kad uđe u neki dom, posjeti miris tamjana, gotovo je on, već zna da nije u običnoj kući. E tako i deca kad ulaze i osjećaju miris tamjana sa praga hramova, već na neki način su pripremljena. I onda, recimo, čulo dodira, slivanje ikone, slivanje krsta, slivanje svešteničke i vladičanske ruke, pričešća i sve to. Sve je to tako važno za samu decu. Zato bi ta organizacija samog veroučitelja bila i itekako važna. Negdje sam čitao skoro kako je jedan veroučitelj držao nastavu u zvoniku. I onda je išao sa njima, ne toliko velika grupa je bila, kaže, i onda je išao stepenik po stepenik i sad i metodsku jedinicu je pričao. Pa je došao na ovaj podest, pa je išao sad gore dalje i dalje i kad je došao do zvona, tu ih je lijepo posjedao, pričao im je o zvonima, o njihovim važnostima, značaju, ulozi, istorijskom nekom poretku i onda im lijepo otvorio one prozore sa visoke crkve i reca se onda vidjela onako sa visine i svoje mjesto. I sam to mi kaže, to je bio nezaboravan dan za njih kao učenike verske nastave. Ili mi kad smo bili u Karlovačkoj bogosloviji, pa smo zadnji čas, bez obzira koji je, imali smo u kripti gore gornje Karlovačke crkve, baš u kripti čas, istorijski tema, je manje važno, ali taj događaj, taj moment zadnjeg časa, ostaje isto tako u nezaboravnom sećanju. Ne znam koliko smo hiljada časova imali u učionicama, manje znam, pamtimo ih ili tako po svemu tome, ali taj jedan jedinstven čas je neponovljiv za nas, zato što se pored tamo moštiju dvojice mitropolita odvila nastava. To sve su to, kažem, neke specifičnosti koje treba da imamo kao organizatori. Pa organizatori, recimo, ne samo crkve, zašto im pomogli svešteniku? I ta aktivnost dece mora biti uvek pobuđivana. Znači, dovedete dete u crkvu, teško da će 2 sata stajati u mjestu. Ima ih, ali bome teško. Ali kad mu vi date neko zaduženje, da nosi, ne znam, prislužuje tamo i oltaru, i oko nafore, i oko toplote, i oko drugi zadržaj da čita tamo, da peva, da učestvuje aktivno u bogosluženju, e to se već razlikuje jednog pasivnog stanja samoga učenika. Kad pominjem ove primjere, dam još jedan naveden, negdje sam vidio, duše nije duše u našoj pravoslavnoj crkvi, jednoj kopskoj crkvi, negdje su Kopti napravili sami sebi crkvu i napravili su naj horoš kao kod nas što ima gore. I sad je on bio specifičan zato što nije bio otvoren, nego u staklu je bio sav. Dođu roditelji, obzirom mladi ljudi sa svojom decom, 2, 3, 4 dece, ne mogu ostaviti kući, ih i dovedu u crkvu. Ali onda je najjednostavnije da ih popnu. Gori jedna prostorija je bila sa desne strane. Oni su imali tu igračke nisu obične, nego su svakako bile u pravoslavnom duhu. A onda su deca došla gore na horoš i sada igraju se pomalo gore po tom horošu, idu do onog stakla, gledaju dozgo puna crkve naroda, traže možda pogledom roditelje ili šta sve ili ono što se dešava od crkve. Vidite mu dozgo usnice koliko su se zalepile za ono staklo i nosići na i tako. Posmatraju šta se dešava. Oni su proveli gore jedne kablove su proveli da se može čuti molitva iz crkve. I oni su se neobavezno gore igraju, međutim, kroz njihova uvca prolazi i reč i molitva i sve ono što se dešava dole, a oni s druge strane umetaju bogoslužje zato što se ništa dole ne čuje. Nekako mi to eto, ostalo u pamćenju i u sećanju da bi to dobro bilo ponekad i ovako razmišljati o toj tematici. Evo što imam još, što imam običaj da kažem našim studentima. Vi ste vidjeli i primijetili u posljednje vreme, doduše iz nekih drugih pobuda, nepravih, ali činjenica je. Tamo recimo kad pored onih benzinskih pumpi sada da se prave dečija ona igrališta, šta već tamo, ne znam kako se zove to, boganija čuda. Gledali ste sad u velikim C marketima, kako ih nazivaju i ovdje, gledali ste tamo da imaju posebno sad velike prostorije, tamo gdje se igračke isto tamo daju, gdje deca mogu, kad dođu roditelji, da ih ostave tu, a da oni kao potrošačko društvo mogu do čitavo pre ili popodne da šalobazaju drugim rečima po onim prodavnicama, ali deca su sigurno tamo, čuvaju ih i tako da. To je isti pobuda, kažem, da ne kažem kakvih, trgovačkih, potrošačkih ili tako dalje. Ali metodika je za nas posebno važna. E zato je dobro da u posljednje vrijeme sve više i više imamo i tih crkvenih prostora pored samih hramova, gdje roditelji bezbrižno mogu doći sa svojom decom i da deca na neki način već žive liturgijski sa tim momentima. Neću govoriti, to je već bilo reč o tome, da je najvažnije da decu uvodimo u liturgijski život. Život u Hristu. Jedna od knjiga se pripisuje svetom Nikoli Kavasli, a jedna druga isto tako isti naslom i svetom Jovanu Kronštadtskom, Moj život u Hristu. Pazite, ta knjiga nije ponela naziv Moj život sa Hristom, što bi možda neko na prvi pogled i primetio i rekao. Ne, Moj život u Hristu nije isto život u Hristu i život sa Hristom. E, zato se deci treba na prvom mestu da pokaže, da iskustvenim načinom, da se približi taj liturgijski, koji je najsadržajniji u stvari način našega života. To je i liturgijska katheza, liturgijska pouka, najsavršenija pouka u svim njenim onim svojim dimenzijama o kojima smo toliko i govorili, učili, a u osnovnom evo imate, na najbolji način to je pokazao i visoko preosvećenoj knjizi Osnovi pravoslavnog vaspitanja. Koje bi još osobine bile za jednog dobrog, valjanog veroučitelja? Da krenem samo ukratko, da ih nabrojam prosto ovako taksativno. To devanje, recimo, ulazak u samu učionicu. Smejali su se prvi veroučitelji u Beogradu kad sam to pominjao. Kaže, pa šta to ima sad? Nije prošlo ni mjesec, dva dana, zovu direktori, zovu nastavnici škola. Pa hoće, kaže, pa kakvi su to veroučitelji koji dolaze, pogotovo veroučiteljice u nekim kratkim stupnicama, u nekim, kako se zovu, na tregerima. To kaže, pa to nema, to nijedna naša nastavnica, kaže, nijednog predmeta ne dolazi tako obučena. I onda sam vidio da postoji potreba i razlog zašto se govori da dolaze veroučitelji pristojno obučeni, da moraju biti iznad tog proseka kakav je u samoj školi. Da ta, dobro vi sad nemate recimo u školama, ali ta saradnja isto sa tim kolektivom, bez obzira kakav je takav, ona mora da postoji i mora da se izdigne veroučitelj iznad te sredine. A onda recimo kad govori veroučitelj, kad drži predavanje, bez obzira kog metoda, da li bila monološka, dijaloška, razvojna metoda ili neka druga, najčešće smo pozvani da uz pomoć jedinoga važećeg instrumenta, to je naš glas, da im iznosimo, proiznosimo istine. I da mora da taj glas nekako varira. Nijedna metodika, ni svjetska, verujte, evo u posljednje vrijeme ni kod nas, ne zaobilazi ovaj problem i to ga odmah svrstava u početničku nekako uslovljenost. Da veroučitelj svojim glasom, koji mora prosto da ide iz od tiše, pa da prosto da varira onako kroz samu nastavu, na neki način da drži uvijek jednog učenika verske nastave u toj živosti, u životnosti. Imamo sjajne, recimo ja znam iz nekog iskustva, imao sam sjajne profesore, ali su oni bili i mnogo učeni, ali nekako su monotono držali predavanja i prosto uspavaju učenika. E zato se danas po mnogim mišljenjima ne traži kad bi se biralo. Ne traži onaj veroučitelj koji mnogo zna. I te kako je važno i potrebno da mnogo zna. Ali ako bi se biralo između jednog i drugog, onda se traži veroučitelj koji će to na jedan sposobni i kvalitetni način da prenese znanje učeniku od onoga koji mnogo zna, ali na jedan nevaljaniji način koji ne ume baš da prenese ono što bi trebalo da se prenese. Dakle, taj glas je vrlo važan, ali s druge strane ne smije da ode u drugu krajnost, pa da on izigrava nekog glumca tamo da, na sceni ili ne znam šta. Neko dobro je prirodnost, ali ono sve što je važnije je da naglasi, prosto da ponese ga na neki način, da pobudi samoga učenika na budnost na času. Onda, Recimo isto pokreti jednog veroučitelja moraju da upriti prisuti da se on šeta, da na neki način da ne, sad viču novi metodičari, da nije baš dobro da ide tam do zadnje klupe, ali da se ponaša nekako slobodno, samouvereno, o kome sam pričao. Ne previše samouveren da ode u drugu krajnost, nego da se osjeti taj da ima osjećaj učenik da je on podjednako, da pripada svima njima. Pa onda recimo pokriti očima, pa zato se ona gestikulacija se danas pominje kao neophodan metod u samoj nastavi. Osmeh imati na licu, ništa nas ne košta ako se nekad s vremena na vreme, posebno u nekim momentima, osmehnemo na naše učenike. Lični primjeri isto tako su važni. Da znamo, i to sad mnogo se polaže na to, da znamo da kažemo mi i naš, a ne ti i njihov, recimo, nekom razgovoru. Recimo. Tako da sve je to važno, da deci se znaju imena, što više da ih oslovljavam po imenima, nekako ime kaže to, potpuno drago na neki način, i onda kao da osjećaju da im je stalo, da je stalo veroučitelju do njih, a ne da ih kažnjava, da ih podcenjuje, to deca izuzetno dobro osjećaju. Ta pronicljivost, rekao bih, trebalo bi da postoji u svakom veroučitelju. Nije to nešto što će upućivati nas, ne znam, na nešto, na neku proricanje nekog svega onoga, nego ipak da to, tom intuicijom, ali duhovnom, toplom, lepom, da predosećaju stvari koje će možda slijediti iza toga. Taj odnos, recimo, tehnike korišćenja kao što i ovaj sad ovde, danas je moguće, danas i treba da bude zastupljen. Imao sam jedan čas sa jednim veroučiteljem, pošto je tamo, vi ste bili neki, imamo sada umjesto diplomskog, sad imamo 10 časova te praktične nastaje u školama i dobro bi bilo da u buduće možda i studenti završne godine i tog diplomskog da upravo ovde imaju na ovim terenima tih 10 časova, pa neko da napiše preporuku da je to jako dobro bilo, na osnovu toga da predloži ocjenu završnu tog istog studenta. Ali recimo bio sam prisutan sa jednim vašim studentom, da li je Crne Gore ili nije ni važno, on je osmislio sjajno jedan čas. I ajde sada, kaže, idemo da pratimo taj njegov rad. I moram reći da je iz Crne Gore bilo sjajnih studenata, sjajnih. I kad je on to sve pripremio, on je pripremio jedan film da pokaže deci. Svakako vezan za nastavnu jedinicu na plan i program toga časa. I sad je otpočeo film i kad je došlo do možda najinteresantnije možda dela tam, da li 10 Božjih zapovesti ili tako nešto, jedan odlomak. I sad kad je došlo do najvažnijeg momenta, on zaustavlja film. I onda deca odmah skaču, negoduju, čak i zvižde. Pa zašto, kaže, šta je? Pa hoćemo da gledamo dalje, hoćemo dalje. Pa kaže, gledat ćemo. Ja šta ne gledat ćemo? Nego hajde da vidimo sa šta smo vi to da videli do sada. I onda počinu analize. Nećete se, verujte, ne može čovjek da shvati šta sve iz te malih dečjih glava ne izlazi, kakve sve ideje nisu oni kroz tu analizu tog filma sve vam dočaravali. I kad je vidio veroučitelj, odnosno student, da su oni i ne samo pažljivi bili, nego da se tu i sijaset nekih novih ideja razlo u njima kroz samo analizu onoga što su vidjeli, on je onda posle njih pitao, a dobro, šta sad mislite, šta će iza toga uslediti? E tek je onda nastalo sijaset ideja kako su oni svojim glavicama to razmišljali i na koji način. I onda je onda taj više nego uspeo čas. Ili sam imao jedan čas ovako gde je jedan sveštenik u Republici Srpskoj polagao stručnu praksu. I sad tu je komisija, tremam, uhvatila ga, on polaže i sad je do pola časa nekako to išlo. U pola časa bilo je stradanje prvih mučenika za Hrista, vitlejemskih mladenaca. I sad je on pola časa to govorio, od pola časa već gužno, deca se prevrću preko klupa, niko više nikoga ne sluša, on drti ovako, znači ja nisam zadovoljio, ja sam moram da ponovo nekad u neko za par godina da polažem, mislite, ako kažem polako, sad će mi to sve da rešimo i tako. I sad je on napisao na tabli nekoliko ovako podnaslova te sve metodske jedinice. I ja sad kažem, deco, nešto važno imam da vam kažem. A nisu mi čula ni samo prvi red one dece. I onda su oni zastali prvi red. Onda je podijel glas, deco, imam nešto važno da vam kažem. drugi red i treći red staju sa svojom pričom glavom. I kad sam malo jače rekao, deco, ali hoću nešto važno da vam kažem, da. I onda je sve stalo. Šta sam rekao u tom momentu, nesjećam se, ali nadovezao sam se na tu priču, kažem, evo vidite sad, pogledajte dobro tablu. Šta mislite, sad sam čuo, rekao, došla je neka nova svetska neka komisija tamo u Bitlejem i molim vas, oni su počeli da prebrići one dečije mošti i da ustanove koje su bile muške, a koje ženske kosti. Šta mislite vi, vi to dobro morate znati. Na osnovu čega sam tačno i precizno došli do zaključka čije su to kosti, odnosno mošti bile. Dete, drugi raz, možete zamisliti. Odmah kao me, diže ruku. Kaže, mogu li ja? Možeš. Kaže, pa nelogično je pitanje. Kaže, zato što tamo i piše na table, a sad smo čuli da su to sve bili muška deca do 2 godine. Znate, eto vidite kako možete na neki način. I onda poslije kad ste tu, onda morate poslije biti gospodar situacije. Morate menjati, da ne kažem, taktiku predavanja. Ako ne ide jedno, ajde onda ćemo još u drugo. Ali uvijek da imate pripremljen neki iskorak na jednu ili na drugu stranu. Mnogo se piše u posljednje vrijeme o toj sposobnosti vrednovanja u nastavi. To ne treba sada da zamaram s njima, ali makar da znate o toj takozvanoj sad kako je zovu evaluaciju u nastavi. Ili ima još možda svojih nekih desetak svojih naziva, s tim da vas ne zamaram, zato što u ovom momentu nije toliko to ni važno. Ali u redovnom školstvu interesantno i vrlo važno. Evo neki nam direktor škole u Beogradu jedne stavio je na neku disciplinsku komisiju da otpusti jednog učitelja, što nije dao neki, iako je opisno predavanje, iako je, pazite, ni u Srbiji, nije najsrećnije verska nastava stala na svoje noge. Sve su to bile igre nekako neiskrene, ali ne smemo zatvarati vrata ni pred tim, ako smo oškrenuti, moramo stavljati nogu, moramo i šire otvarati. A otvarat ćemo i samo ako se na neki način, ružno reći, nametnemo svojim kvalitetom i svojom potrebom. I mnogi kažu koji osjećaju versku nastavu da je to najvažniji, najznačajniji predmet i u osnovnoj i u srednjoj školi. Koga doživljava tako i osjeća. Ali žalio se, kaže, na komisiju da ide i otpustit će ga s posla zato što nije dao 4, recimo, ocene neke od tog prvog polugodišta. Ocena kao ocena uvijek mora da ima tu motivaciju, svoju dimenziju. Nijukom slučaju ne smije da bude plod vašeg neraspoloženja ili ne znamo šta se desilo i kako se desilo, pa ste došli ljuti na čas, neraspoloženi, pa ste onda tako i postupili na čas. Zaboravite ono kao što je ovaj otac crkve imao viziju, pa kad je onaj svešnik ili svešnoslužitelj došao do vrata hrama, imao na sebi samar, pa ga zbacio, otišao u hram i kad je završeno bogosluženje, izašao napoj, opet onaj samar uzeo sebi na grbaču i pošao svojim dalje putem. Tako bi rekao, nekako rekao i sa našim teškoćama, nikada ne smemo da ih pristovećimo sa možda nekim ličnim primjerima, bez obzira o kojima se radilo i kakvima se radilo. Nešto što posebno me raduje da kažem jednu osobinu jednog veroučitelja jeste ta očinstvo kod veroučitelja. Ili ako hoćete, pošto evo imamo i veroučiteljice, čak i većim broj materinstvo kod veroučiteljstva. Ima negdje jedna knjiga od onoga Jana Amosa Komenskog koja nosi naslov, kratka je knjiga, ako nađete knjiga biblioteci, uzmite je, pre 300 nešto godina je pisana, ali dan danas je aktualna, verujte u tom pedagošku, materinska škola zove se. Ništa se nije promenilo. Ovi dana sam nešto došao do nekih knjiga iz 1890. o pedagogiji, o metodici, didaktici, pa 910. 911. 12. Verujte, sad razgovaram posle toga s nekim profesorom učiteljskog fakulteta, on kaže, pa znaš šta, pa to su održajniji nego savremeni ovi danas učbenici. Ništa se gotovo nije u nekom smislu dubljem promenilo, nego samo što se vrti danas sa novom terminologijom ili pokušajima iznalaženja iz ko zna drugih razloga, nešto da se prosto samo izvuče nešto iz centra kada nekim sporednim poljima, ne kažem, u naučnom smislu i treba da se napreduje, kao što malo pre rekao, treba se prati to sve što se objavljuje, ali ono samo što je smatramo korisno i dobro, nekako na neki način da to i koristimo. Eto, tako i očinstvo ili materinstvo. Zato imate kod svetog apostola Pavla koja kaže, dečice moja koju s mukom rađam, iako imate hiljade, kako kaže učitelja, ali nemate mnogo otaca, tako se ja ne porodim u Hristu i evanđelje Hristovi. Znači, evo, to je ono što odvaja veroučitelja od svih drugih učitelja. Učitelj dođe, bez obzira koje vrste, i prenese svoje iskustvo, znanje i sve ono što smatra da treba. Ali ta reč Hristova kao savršenog učitelja, Hristos nije propovedao samo reči, iako jeste, nije primjerima, nije čudima, jeste sve to tako, ali je Hristos propovedao i propoveda i dan danas nesmanjenim osjećajem evanđelja svoga, uzmite i jedite i uzmite i pijite, pa to je savršen propovjed, da se on cijelostan daje, za razliku od našeg intelektualnog davanja, od našeg emotivnog davanja, od bilo čega, ali Hristos se i dan danas u celosti svojoj daje svima nama. E tako i ovdje, da šta znači to pobuđivanje, rađanje kroz samo učiteljstvo. Otuda i prepoznajemo i s ove distancije u sokratovsku majeutičku metodu. Znači, njemu otac bio vajar, mati babica, pa vratno oni kao dete u tim razmišljanjima stvarali svoju filosofiju, ali ne i filosofiju, nego negdje ima kod Sokrata, kod ovoga Platona, poslovnom Fedonu, kad je Sokrat se ispovedao, kaže, ne, neće da ti gospod, kaže da ja umrem kao filozof. Da koliko je čežnija duša mu bila. Ne, ja hoću da se posvetim prosveti. Da budem pedagog. Sa pedagog da budem. E sad koliko uspeo sad dalje, to je manje važno. Ili ima jedan Robinson, kako se zove, onaj što je pisao Britaniku, onu enciklopediju Britaniku. I to prvi onaj tom. I posle kad je ušao u godine, vratno se nastavilo to sve svojim tokom, a on posmatrao svoje unuče kako se igra sa svim osobina i pisao svakog dana, kao naš jedan pedagog iz Jagodine, možda se ti nije važi, on je pisao svaki dan kako se ponašao njegov unuče, koji sam sebe stalno proveravao kroz teoriju. Ađić, ovaj otac one naše, Ane Ađić, dakle, Sveta Nađ, da je. Sveta, on je bio i dekan, direktor već škole u Jagodini. I on je svaki dan pisao sebe unučat šta radi i kako. Znači, ima taj dnevnik, sticam okolnosti i kod sebe. E, ta isto je Robinson rekao, kaže, sad mi je tek žao što se nisam posvetio pedagogiji. Kad vidim da je svaki pokret deči tajna na tajnama, koja pobuđuje nad 100 razmišljanja. Znate, kad se već neko posveti iz nekog životnog iskustva, tako nečemu značajnom. E tako i ovdje porađanje, majutika, jeste i smisao, eto, i naš nije samo djeci da damo informaciju, nego da mu damo osjećaj topline vere. Pa onda recimo kod Svetog Jovana, bogoslova i apostola ljubavi, gdje on na nekoliko mjesta, pa pročitat će ovdje, kaže, dečico moja, ovo vam pišem, da ne grešite, recimo, opet dečice, da vas niko ne prevari, pa opet dečice, ne ljubim rečem, niti jezikom, nego delom i istinom. To je ona aplikativnost, to je zovemo crkvi, teorije i prakse. Negdje ima kod Sveti Jovana, mislim, kod prvo da je kod Svetog Nikolika Vasile, pa onda poslije još kod nekoliko otaca koji govore o tom odnosu teorije i prakse. Pa kažu da je, baš možda kod Nikolika Vasile kaže tamo, šta je teorija, šta praksa? Pa on kaže, znate šta bi bilo teorija bez prakse? To vam je ravno fantazije. A praksa bez teorije, to vam je jednako idolopoklonstvo. Pazite, još jednom ću ponoviti, znači, teorija bez prakse je idolopoklonstvo, a praksa bez teorije jednako je idolopoklonstvo. Znači, ne možemo pojedinačno posmatram to. U crkvi mora biti sve prožit kao onom liturgijskom, teorijsko-praktičnom, onom katehezom. Ono što je, govorimo, isto je govorio onaj inom, to je svojim potvrđivo činom, sveštenik od Smrt Smajla Čengić. Moramo i mi pokazivati svojim primjerom, ali pokazivati to neprestano očinstvo svoje. Šta znači očinstvo kod jednog odnosa učitelj-učenik? To znači da dete može da kaže ono što ne može da kaže nikome oko sebe drugome. Sa takvim autoritetom. Kao svešteniku kad se ispoveda neko, tako i dete da ima vas bezlično povjerenje da ste mu pomoći, da ste mu blizak prijatelj, da ste mu i učitelj, ali i pre toga i prijatelj i neko ko misli duše korisno o njemu. Što ne može roditeljima svojim da kaže, da vama kaže. E onda ste potpuno ostvarili sa te jedne unutrašnje strane, kaže, biće jednog verog učitelja. Znate, pred nama se stoji još dosta, recimo i od tega, dosta primjera kao što je odnos recimo prema nastavi. To je tek tema posebna. Ali da znate da je to jedna od pa tema nastavnim pomagalima kao što sam se pomenuo i ova. Pa onda recimo o tom odnosu prema deci, sad kojima sam isto tako pričao. Pazite, veroučitelj, nijukom slučaju kao subjekt nastave, i od njega sve zavisi. Možemo imati ove svjetske rade, knjige i tako dalje, ali ako se one od strane veroučitelja dobro ne usmere, onda nam ništa, ni ta tehnika, ni tehnologija, ni knjige neće pomoći. Znači, subjekt nastave jeste veroučitelj. Ali isto tako vam kažem, a u drugom, u drugoj meri, sa strane i pozicije jednog učenika verske nastave, ni u kom slučaju više veroučitelj ne sme biti subjekt nastave, nego on ide u objekt. Niste vi, nisu deca tu zbog vas, nego ste vi zbog dece. I nikad ne znate iz toga deteta šta će ičiliti, šta će ono biti u budućnosti, da li će biti dobar zemljoradnik, da li je radnik, da li, kao kod oca Justina, kod, kad imate ono Žitija svetih, pa onaj uvodni deo, pročitajte to, molim vas, ako niste do sada pročitali, taj uvodni deo Žitija svetih, čista pedagogija, najsvetija pedagogija, kako se od običnog zemljoradnika postaje sveti zemljoradnik, običnog radnika sveti radnik, kako se od jednog inženjera postaje sveti inženjer, kako se jednog običnog sveštenika postaje sveti sveštenik, kako se jednog učitelja postaje sveti učitelj, kako se jednog episkopa postaje sveti episkop, jednog patrijarha postaje sveti patrijarh. To su te zakonitosti i ne postoje nikakve druge. Eto, to je jedan očigledan primjer te prosvete. E sad, trebalo bi na koliko toliko poznajemo samu decu koje predajemo. Koliko toliko? Malo se zadubimo i u tu problematiku i te vrste. Nemojte na osnovu nekih slepih observacija, recimo nekih ili površnih, tih čulih utisaka, da donosimo procjenu o samoj deci. Ranije su pedagozi, kao što smo imali mi priliku da učimo, i metodičari, delili djecu uglavnom kao i nastavnik na četiri grupe. Ja sam se često pitao zašto samo četiri. Zato što su imali osnovne razloge od krajnje inteligentne djece, napredne, i one koji radne, imaju i ona druga kategorija. Imaju inteligentna, ali neradna djeca. Ali imate i one koji nisu toliko napredni, inteligentni u nekom smislu, ali su radni. I imate ono četvrtu koji su i nemadni, ali i neradnici. Pa tu je sad negdje taj se sam okvir i vrtio oko učenika. Ali vi dobro da znate, koliko god imate dece u razredu, toliko imate, tamo kaže tip učenika, to je meni gotovo mrska riječ, tip, kaže nekome. Ne može biti tip nastavnika, ne može tip učenika, nego ličnostnost, recimo, dece. Da imate toliko vrsta neponovljivosti pred vama koji sede. I ono što je otac Justin govorio, da svakom detetu morate prilaziti na golubim osnovama. Nekoga možete tamo, ne znam kako, da grubo postupite, on će nas smijati kao da ništa nije bilo. A nekoga samo popreko ćete pogledati pa će početi tamo da plače. Ima naš profesor Dragan Milin, vi znate za njega, i on imao ono vrijeme čudo, za sedmor dece, koliko se pričalo, da je za jedan Beograd i za jednog profesora to ovako čudo jedno. I on kaže, eto, kakav sam ja pedagog, kaže, i kako prema deci da postupam, ajme naučite, kaže, ponekad. Imam, kaže, jedno dete, rekao mu ime, nije ni važno, kaže, odličan je. Sve petice, ni jednu četvorku nije imao ni u osnovnoj ni u srednjoj školi. A svaki puta kad je trebao da ide u školu, ja ga nogom s oproštenjem pozadi gurnem da krene u školu. Nije volio školu, a sve odlično. A imam, kaže, onoga jednoga, da li je najmlađi, Dimitrije, kaže, on, kaže, ustane mrak još na polju, on uzma sprema, pa gdje ćeš ti? Pa kaže, pa idem u školu, pa vidiš čoveče na vremeni 6:30, gdje ćeš? Idem, kaže, ne možda sačeka jutro da se ne vidi tamo sa drugarima i sa školom i sa nastavom, a loš učenik. E tako imate, kažem, nešto što nije uvijek objašnjivo nam. Nije nam nešto što možemo i sami sebi, niti ne može neko drugi objasniti, nego što je tajna ta neka čuda same neponovljive ličnosti. Ali ono bar koliko do nas stoji da činimo. A to je, recimo, da imamo ispred sebe, ja ću sam pročitati još nekoliko ovih osobina, kakva mogu djeca danas da budu, pa odali da završim, pošto sam, evo, mislim, malo i otegao. Znači, djeca danas mogu da budu, kako to danas i pedagozi govore, mogu biti i asocijalna i socijalna, znači, jednom drugom smislu, krajnosti i krajnosti. Mogu biti hiperaktivna i ona koja su lenja. Mogu biti snalažljiva u nekom dobrom smislu i nesnalažljiva. Emotivna, recimo, isto tako. Mogu biti vizuelna deca sa tim osjećajem više od drugih, neka kombinova, neka na osnovu audio nečega da bolje pamte, neki koji brzo uče, neki opet koji sporo uče, neki su neurotični, agresivni, kao što je, verujte, danas sve više i više dece imam negdje subotnom ujutru, kad se vratim s liturgije, onda dođem kući i čujem oko 10 sati uvijek neku vrisku, teče vrisak. I pitam sada, pošto ne znam čemu sam djecu moju, šta se dešava? Pa kaže, tata, evo u komšinu koji čovjek koji ima dvoje djece i tu uzbiljaju pubertetu. Oni imaju goru potkrovlju, su kaže, imaju svak svoju sobu, imaju tu aparaturu. Kao što, i oni kaže, imaju igrice neke tamo, svako jutro subotom se igraju sa tim igricama. I kad ga pobjedi ta statura ili ta aparatura, on izađe na prozor i vrišti i dere se sve snage. Da. To su neki novi momenti koji podržavaju i tu agresivnost u samoj porodici koja evo danas je sve složenija i o njoj se sve češće danas govori sa pravom u samoj crkvi kao problemom ne samo socijalnog strukture i u našem narodu nego i same crkve. Pa onda to je senzibilnost recimo. Deca koja su u tim momentima i zapuštena i manje zapuštena. Koja su recimo i stidljiva, koja imaju i druge moralne ili nemoralne kvalitete, radne navike, kakve, takve i tako. Sve je to danas vrlo složeno kad je u pitanju povereno nam dete. E zato samo napominjem da nije zgoreg da imamo taj osjećaj opreznosti i prema njima posebno. E, kad imamo ispred sebe i zadatak crkve, kad imamo i ispred sebe osjećaj odgovornosti, kad imamo osjećaj zadatka, onda neka imamo i osjećaj tog krajnjeg cilja koji nam je poveren. Eto, možda nisam baš potrefio temu i sve to, ali ja sam smatrao da za ovaj moment možda bi bilo to uopšteno i najvažnije da kažem što sam rekao. Hvala vam još jednom za sve.
Da čujemo i obraćanje teologa Jelene Petrović.
Ne morate sad, možete i kasnije da pogledate profesora Rastka Jovića analizu jednog filma koji može da vam koristi u samom radu veronauke, hrišćanska tematika, naravno, i to je to jedan od načina film da se prilagodimo ovom savremenom svetu. Dalje, Vladika je pomenuo nešto što sam u startu ja osmislila, o čemu ćemo danas, u čemu bih u stvari htjela da vam kažem, a to je trezvenost. Razmišljajući koja je reč koja bi najbolje definisala te naše ciljeve veronauke, ja sam došla do, u svojim razmišljanjima dok sam htjela da pripremim prosto ovo izlaganje, do reči osvješćivanje. Što znači to osvješćivanje danas? S obzirom da znamo i da smo svjedoci da evo Evropa ide i svet ide nekim neumitnim napretkom, nešto što smo mi mislili da se neće desiti, da pre nekih 10 godina da neće doći do nas, kao što je, ne znam, evo sad svojim da kažem, čuvena ta gej parada, mislili smo nikada se neće desiti. I evo ona se desila. I dešava se na način da mi, evo, prosto više skoro da i ne reagujemo. I to nam postaje normalno. I ne kažem da nama ovdje konkretno postaje normalno, ali prosto svetu i mladoj deci, maloj deci i omladincima, to postaje nekako svakodnevnica. E sad, na koji način osavremeniti, osmisliti ove naše časove veronauke u društvu u kom smo se mi danas zatekli, dakle u jednom potpuno, mogu da kažem, dehumanizovanom svetu. Dakle, stalno smo pozvani da osvešćujemo decu, da osvešćujemo jedni druge. Ne smemo dozvoliti da nam, naravno, naši đaci, kao i mi sami, ostanemo duhovno neprobuđeni, ali isto tako ne smemo da strahujemo od samog napretka i samog izazova savremenih tehnologija, nego da pokušamo da ih iskoristimo. Kad samo pogledamo, dakle, period napretka, kad pogledamo neki period iza nas od 30. ili 50. godina i način života koji se tada živeo i kad se odmah potom osvrnemo na današnjicu, sigurno je da ćemo se zbuniti činjenicom koliko se sve promenilo za tako kratak vremenski period. Dakle, nismo mogli da pretpostavimo da će tehnologija omogućiti ono što nam danas omogućava, šta je to. Sećamo se, svi smo čitali Žil Verna i bili u čudu, pa da, ovo se nikad ne može desiti, ali evo, dešavaju se stvari. Za većinu je to tada bila, dakle, čista naučna fantastika, a eto, ona je nama postala stvarnost koju živimo. Dakle, danas komuniciramo sa drugim ljudima na drugom kraju sveta, šaljemo im u brzinom svetlosti fotografije, muziku, video, snimke. Nismo mogli slutiti da će se moći posmatrati planete Zemlja i satelita i tom prilikom videti i analizirati svaki njen pedalj, bukvalno, fizički ne napuštajući svoju sobu. Da će biti moguće virtualno se šetati ulicama, postoje sjajni programi gde uđete i gledate svetske gradove, a pritom ne ustajete iz svoje fotelje. Dakle, zamislite koliko je deci, to je zanimljivo. Oni sede i ulaze u gradove, šetaju ulicama, ima jedan divan je program. Njujork od samog svog nastanka. Kliknete samo godinu, ukucate ulicu i na mestu gde se danas nalazi neki objekat imate kroz čitavu istoriju Njujorka, prođete i vidite šta se nalazilo tu. I imate osjećaj da ste u Njujorku. Dakle, imamo ozbiljan problem da možemo danas da ne izađemo iz sobe, da možemo da, možemo, kad kaže možemo, to može da se desi, ali ne znači da je dobro, da možemo da nemamo prosto čoveka pored sebe, a da nam se nešto dešava. Naravno, mi shvatamo da je to nemoguće i zato smo tu da deci i kažemo da je to nemoguće. Dakle, virtualno se krećemo kroz gradove, da će gotovo sve informacije biti dostupne. Deca na veronauci moje se šale za Google, kaže, Google kuca i otvorit će ti se. To im je danas, tu je njihov svet. Dakle, ono što je najteže jeste da će u stvari sve manje biti tajni. I mi tu imamo prednost jer mi imamo najveću tajnu koju možemo da im ponudimo. Dakle, privatnost polako počinje da nestaje i imamo te naše uređaje koji se silom prilika zovu ni više ni manje nego pametni telefoni i da preko njih mi ostvarujemo svoje neke hirove, ubijamo dosadu i ono što danas većina ljudi radi ispunjava svoj život. Dakle, ta nova tehnologija je postala suština i nužnost života modernog čoveka i ona utiče na to da se ljudi sve više otuđuju, sve manje komuniciraju, da se od nje ne odvajaju, dakle čak nikada spavaju, da smo stalno ono što se danas zove online, dakle umrežavanje. Deca mi stalno govore o tom umrežavanju i ja pokušavam da im dam jednu divnu, mi smo se jutros ovako lepo umrežili smo se kroz liturgiju, povezali smo se kroz ono što je svima nama značajno i najvažnije, a to je kako ćemo da što bolje prenesemo svoje iskustvo i svoje znanje deci. Dakle, kroz tu dečiju prizmu umrežavanja osmislila sam jedan čas i to ću vam poslati na onu našu grupu, tu ćete dobiti film paralelu, dakle, tog našeg liturgijskog umrežavanja. Dakle, nije samo poenta da prenesemo deci neka teoretska znanja, moraju ta znanja da budu usvojena i da budu osvešćena. Ima onaj jedan anegdota vezana za jednog sveštenika kad je upisivao podatke svog paruhijanina i pita da li ste kršteni. On kaže, upišite da sam po ubeđenju pravoslavac. Dakle, on nije kršten, ali on je po ubeđenju pravoslavac i misli da je to dovoljno. Dakle, prvo što ne znamo i od čega moramo da pobegnemo jeste to tradicionalno hrišćanstvo. Dakle, da nešto po navici obavljamo, da nam crkva i da decu vaspitavamo da to bude samo, ako smijem da tako kažem, da je to trebna crkva, da znači samo po tim nekim i potrebama koje se obavljaju, nego da decu liturgijski osvešćujemo. Ono što je važno, dakle, da moramo u vremenu u kom smo biti prilagođeni, dakle, mi deci da budemo prilagođeni, znati ono što deca prate i gledaju preko istih tih tehnologija, odnosno telefona i računara, dakle koji su to sadržaji koji njih interesuju, koje su to nove knjige, muzika, film, i ne biti samo kritički, negativno kritički raspoložen prema tim novim stremljenjima, nego iskoristiti to i preko toga im objasniti veru. Dakle, objašnjavati veru kroz nešto blisko njima, dakle kroz ono što njih interesuje, a ne ono što nas interesuje. Da ne postavljamo, jer to su deca koja imaju drugačiju percepciju od nas, koja su u drugom okruženju nego što je naše, dolaze iz porodice koje čak i nisu, ja imam decu koje nisu hrišćanske porodice, dolaze na vjeronauku, šta više imam decu u grupi srednje škole, imam decu koja mi se deklarišu, verovali li ne, evo smijem da kažem, kao ateisti. Najredovniji su na vjeronauci. Tako da, onako je jedan težak, ozbiljan posao. Dakle, i sad ću pokušati da vam dam jedan primjer jednog časa gde su me deca, otac Drago je već pominjao neke zanimljive filmove, a ovo je jedna od okosnica od našeg straha u samom školskom sistemu i obrazovanju, ta lektira, i namjerno sam uzela famoznog Harry Pottera. Dakle, deca koja oduševljeno razgovaraju o toj knjizi, naravno morala sam da je pročitam da bih mogla da analiziram sa njima i da razgovaramo. Ja sam ih pitala, šta vi mislite, kako je moguće da neko sad u ovom vremenu napiše takvu jednu knjigu i da ona postane fenomen tih razmera? Jer znamo da u istoriji kroz umetnost nikad ni književnici ni veliki slikari nisu u tom vremenu prepoznavani kao dobri, nego je ipak trebalo da prođe neko vreme da bi se potvrdio kvalitet. Se pitala da li je to njen talenat ili ona prosto umela da prepozna šta je problem današnje dece i da im to onako lepo plasira. Pa da, došli smo do toga da jeste u stvari to, da nije u pitanju talenat, nego da je ona, da je sama spisateljica vrlo svesno prepoznala lenjost današnje dece. Dakle, lenjost u smislu da žele da sve brzo, da do svega brzo dođu. Da želimo da imamo taj čarobni štapić koji možemo nešto da dobijemo i da promijenimo i svoj život i život drugih. Ali sad ćete da čujete vrlo zanimljivo šta su oni meni rekli. Kaže, mi želimo da doživimo sudbinu tog dečaka. Želimo da budemo poznati, želimo da imamo pravo društvo sa kojima ćemo ići u avanture. Ne da imamo te prijatelje koji su lažni, da kažem lažni prijatelji na nekim društvenim mrežama, nego želimo pravu avanturu i želimo, ovo je najvažnije, želimo da naše vrline budu prepoznate. Ja im kažem, ali dobro, evo mi imamo taj zamak, mi imamo crkvu gdje se prepoznaju vrline, gdje cenimo baš ono što vi tražite i možete da ostanete zarobljeni u tom snu i u toj knjizi, a možete nešto da promenite, dakle da ne čekate čarobni štapić, nego upravo da vi budete ti koji nešto menjaju. Dakle, dođite da vam pokažemo kako se to menja i kako to izgleda. Dakle, evo nećemo da bacamo dalje čini, nego prosto su deca dobila na tim časovima saznanje da mogu i da samo od njih zavisi da li će taj svet ostati u knjizi ili će oni da preduzmu nešto ne čekajući taj čarobni štapić. Dakle, da je crkva taj svet u kom se ispoljavaju vrline, da dalje dužni smo da u odnosu na tu literaturu s kojom se oni susreću, da stalno podstičemo i da im stalno predlažemo da budemo u toku onoga što izlazi i da stalno predlažemo i podstičemo njihovo čitanje, da razvijemo osjećanje slobode kod učenika, stvaralaštvo, da kroz njihovu slobodu i da kroz njihov realan život osmišljavamo i objašnjavamo šta je to vera. Dakle, kad sam pomenula ovo stalno podsticanje na čitanje i na naše praćenje šta se novo izlazi i šta je to što njih interesuje, sad se setih onih reči Josipa Brodskog da pored spaljivanja knjiga postoji veći zločin. Veći zločin je ne čitati ih. A Heinrich Heine je na to rekao, tamo gde spaljuju knjige, tamo će biti spaljivani i ljudi. Dakle, znanje prosto mora ostati kao znanje, kultura, informisanost, jesu formativni deo društva i moraju biti negovani i biti iskorišteni na najbolji mogući način. Dakle, dalje, ako se osvrnemo na perspektivu Novog Zaveta, vidjet ćemo jednostavno koje su to najznačajnije teme. Ali ja sam pokušala ovdje da izdvojim, mada je otac Drago već pomenuo, prva je ljubav. Dakle, imamo one dve zapovesti, ljubi Boga, ljubi bližnjeg svoga, ali meni mnogo draže ono što dolazi ovim dvema zapovestima visi sav zakon i svi proroci. Dakle, ne postoji veća zapovest i to je ono što je najvažnije da moramo da imamo i da nosimo u sebi, jeste ljubav. Hristos kako je govorio, uvijek dolazimo do onog narednog, kako kaže, došao sam da blagovestim siromasima, da govorim zarobljenima, da oslobodim potlačene. Dakle, on nudi jednu veliku nadu i to je otac Drago o tome već lijepo govorio, pa neću dalje pričati. Dakle, onima koji su u lošoj poziciji nudi nadu. I ono što je najvažnije, kao treće što bih ja izdvojila, jeste neprekidna radost. Dakle, to nam Gospod stalno poručuje. Radujte se, usavršavajte se, utešavajte se i na kraju dodaje radujte se svakda. Jedan od problema koji smo uočili, ja sad ovako malo brže da ne bih, da vas ne umaram i da ne oduzimam vrijeme, nadam se da vam ritam odgovara, da ne budemo umorni svi, jeste ovaj naš strah od školskog sistema. Jer imali smo onu polemiku u grupi, razgovornu polemiku o predmetima u školskom obrazovnom sistemu kao što je izborni predmet stilovi života.
Zdravi
stilovi života. Da, to je još teže što se zove zdravi stilovi života i znamo sa čim se sve deca kroz te knjige susreću. Dakle, mi teško, sad ću pokušati ovdje da objasnim zašto mislim da je teško da mi možemo da, nadam se da grešim, ali da utičemo na sam obrazovni program u školama, ali smo dužni da ponudimo naše viđenje, našu alternativu. Dakle, oni tamo uče nešto, ali mi imamo nešto drugo i nešto mnogo bolje i veće i mi treba da radimo i da stvaramo, da radimo na tome da to naše zbilja bude veće i primećenije. A to se moramo onako svi svojski potruditi. Dakle, koliko možemo da utičemo, ne znam, obrazovni sistem kao sistem je živi sistem, što znači da je on sklon promjenama. I kroz istoriju on i trpeo promjene. Schelling ga je nazvao živi organizam. I kao takav, dakle, on konstantno trpi utjecaj različitih interesnih grupa. Mi imamo sreću da imamo ovu veronauku pri hramu. Iskreno i mislim da to treba da cenimo zato što smo sami svoji gospodari i sami možemo da osmišljavamo i da je unapređujemo. Dakle, nije nikakva tajna zbog čega se vodi borba oko toga ko će i kakve ideje inkorporirati u nastavni plan i program, jer je država kao institucija odavno shvatila značaj obrazovanja i trudi se da preko njega ostvaruje svoje ciljeve i sprovodi svoju politiku. Ovo opet govorim kao svedok onih naših razgovora. Ako uzmemo za primjer školsko obrazovanje, jer je škola kao institucija stalno bila i jeste pod pritiscima i izazovima, i ako uzmemo u obzir kakve sve utjecaje i mešanja, sve zarad ostvarivanja političkih interesa, školski obrazovni sistem pod pritiskom države trpi, sigurna sam dakle, da na ovim prostorima ne bi to mimo išlo ni samo veronauku. I dok se u toj opštoj pomami za proizvodnjom kvalitetne radne snage, što je vrlo precizna definicija savremenih univerziteta i srednjih škola, dakle stalna proizvodnja radne snage, a mi nasuprot nudimo opet nešto drugo. Dakle, svi brinu o tome kako da se obrazovni sistem što više prilagodi tržištu rada, privredi, na gubitku su samo naše deca. Dakle, nažalost, i ne samo naše deca, mislim da su i sami profesori na gubitku, ali da toga nisu svesni, jer se veliki uticaj vrši baš i na same profesore. Oni su se našli u nezahvalnoj ulozi posrednika, dakle između države koja se često povinuje bahatosti privrede i tržišnih zahteva s jedne strane i učenika koji još uvek predstavljaju, ono, bar u teoriji, ljude koji teže ne samo sticanju znanja i formiranju svetonazora, odnosno pogleda na svet i kritičkom osvrtu na stvarnost oko nas. A svedoci smo sve veće odsutnosti kritičkog mišljenja kod mladih. Istina je da se država razlikuje, dakle, pa je negde autoritet univerziteta jači i uopšte škola, a negde se pak država prekomerno meša u obrazovanje, što je slučaj kod nas. Dakle, sami profesori sada snose deo odgovornosti za kurikulum koji nije po želji nehumanističkih ciljeva, ciljeva krupnog kapitala koji je blizak političkim vrhovima mnogih zemalja, a u čijem stvaranju oni imaju ograničen udeo. Oni su još uvek najkompetentniji za metodički deo nastavnog programa, ali su u nekoj vrsti stiska između države koja ih kritikuje u ime privrede i zahteva koje pred njih postavlja sama ideja obrazovanja, a to je prožetost svih tema humanističkim ili vaspitnim momentima. I na kraju čini se da u sadašnjim uslovima obrazovanja u nezavidnoj situaciji su, dakle, i studenti i profesori i jedino uticajni pojedinci i korporacije nezadrživo grabe napretka ciljevima koje oni određuju i kojima se povinuju države, ali i univerziteti. Ono što čini suštinu obrazovnog sistema nisu institucije, i to moram da nam bude ovako jasno, nego institucije kao državni organi ili materijalni objekti i uslovi ostvarivanja obrazovnog procesa, već ljudi. Dakle, sami profesori i sami đaci i sam nastavni plan i program. Dakle, kurikulum kao cilj nastavnog plana i programa nije jednoznačan u različitim vremenima i na različitim mestima, jer je stalna meta uticaja. Nastavni program sprovode profesori, pa se uticajem na profesore može uticati na sam program. Međutim, stvar nije naravno tako jednostavna, jer otvoreni pritisak i uticaj, kao što je poznato, najčešće izaziva samo otpor i negodovanje. Zbog toga se uticaj vrši direktno na nastavni plan i program, odnosno pitanje ko će definisati kurikulum postaje jako važno u ovakvim sistemima država kako funkcioniše, pa i ova državica. Kurikulum ne definišu samo profesori, a njihov uticaj na plan i program je sve manji, dakle, verujte, čak i na univerzitetima. Ovde se na ovom slajdu koji već onako teče, nema veze, ne znam da prepoznajete, izabrala sam, mislim, zahvaljujući ideji kolega iz Srbije, jasno sam izabrala Viktora Frankla. Ko je bio Viktor Frankl? Ne znam da ste se susretali, ali vrlo jedna zanimljiva ličnost. Kao intelektualcu, koji je bio psihijatar, pružena mu je jedna, evo da kažemo, lažna šansa. Živeo je u Austriji. Postavljen je za šefa neurologskog odeljenja jedne bolnice, Rothschild. Ali šta je značajno? On je u toj samoj bolnici mnoge Jevreje spasao od eutanazije. I kao i sam Jevrej, 42. godine, iste godine kada se je oženio, zajedno sa suprugom, majkom, ocem i bratom, biva uhapšen i isporučen u koncentracioni kamp u Terezinštadu. Otac mu je tamo umro od gladi. Otac, bajka i majka i brat su mu ubijeni u Auschwitzu 1944. godine, a njegova žena, sa kojom mu naravno nije bilo suđeno da proživi ni dugo ni srećno zajedništvo, je umrla u Bergen-Belsenu pred sam završetak rata. Zašto sam izabrala njega? On ima jedno sjajno učenje koje je koncipirao pod samim nazivom logoterapija. Logoterapija, sad se vraćamo na ono osmišljavanje, kako osmisliti uopšte rad, kako osmisliti sebe, kako osmisliti život. Ta logoterapija je potraga za smislom. Dok je boravio, kako da kažem, Bože dragi, to, mislim da je to najteži moment ili koji čovjek može da doživi taj logor. Izašao je, jedna informacija, izašao je sa 38 kilograma iz logora. Možete zamisliti kako je to mučenje bilo. Posmatrao je ljude i najjači, najsnažniji fizički su propadali. Oni koji su mu izgledali najjači su prvi umirali. I došao je do spoznaje, posmatrajući ih, da samo oni koji su imali nadu, koji su imali postavljeni smisao, a njegova nada je bila da će ponovo sa svojim voljenima proživeti, su preživljavali. I tada je napisao jedno sjajno delo koje se zove potraga za smislom i potraga za Bogom. Samo trenutak jedan, malo mi je ovdje da ne izgubim nit. Čovjekova potraga za smislom, Man's Search for Meaning u originalu. Dakle, oslobođenju samog njegovog logora, gdje je preživeo taj neki teški oblik groznice i po povratku u Beč, biva slomljen saznanjem o sudbini, naravno, svojih voljenih i potpuno sam na svetu je smogao snage da nastavi dalje na neki potpuno nadprirodan, možemo da kažemo nadprirodan način, izvlačenje mnogih dalekosežnih i transformišućih zaključaka iz užasa koji je proživeo. Rekonstruisao je neke svoje prekinute radove i sećanja, a za samo 9 dana izdiktirao je njegovu ključnu knjigu. Zamislite koliko je razmišljao tih godina, za te 2 godine u logoru, kad je za 9 dana izdiktirao, a verujte mi nije mala knjiga, Čovekova potraga za smislom, koja je do njegove smrti prodata u 9 miliona primjeraka. Dakle, Franklova jedinstvena škola lečenja smislom, hrabri teši, ali ona odbacuje iluzije i ne ulepšava stvarnost. Dakle, prepoznajemo stvarnost, pokazujemo je onakvom kakva ona jeste, ali je osmišljavamo. Poštujući i pozivajući na priznavanje neubitnosti prolaznosti života, logoterapija ipak nije pesimistička. I nije pesimistički sistem, već čisto aktivistički. Aktivistički sistem kao što je i samo naše hrišćansko učenje. Dakle, konačna sudbina svih nas po Franklu je određena propadljivošću naše biologije i ona ne znači ništa. Ono što je zaista prolazno, po njegovom učenju su šanse koje smo imali, a koje smo propustili. Dakle, mislim da razumete zbog čega sam njega uzela kao primjer, da ne moram sad da pojašnjavam te šanse, odnosno koliko smo dužni da osvešćujemo i stalno opominjemo svoje decu, svoje bližnje, decu kojoj predajemo, da je na njima da osmisle i da ne propuste šansu, ali isto tako da budu svesni da je Bog veliki, da Bog prašta, da će na kraju ljubav Božija pobediti, da se opet vratimo na ljubav, na radost i na nadu. Dakle, on je gradio tu logoterapiju na vlastitim spoznajama i one nisu bile samo teoretske, nego rezultat životnih iskustava. Dakle, kroz tamu i besmisao pronaći put do svetla, pronaći put do smisla. Dakle, sve ovo što se dešava oko nas, sve ovo što nam svet nudi, da pokušamo da kroz tu tamu pronađemo sam put do smisla. Da smisao nije nešto statično, nego se stalno oblikuje. Smisao se ne može propisati, nego je to nešto nama važno, s čime imamo dubok, teško, izreciv odnos. Dakle, više je reč o nekom uzvišenom osjećanju, ako smijem da kažem, poput onog platonovskog sećanja duše, nego što je stvar u nečemu razumskom i logičnom. Dakle, ponovo osmišljavanje vere. I to postaje razumljivo tek ako shvatimo da postoji potencijalni smisao koji se tek mora otkriti. Produbljivanjem tih odnosa dolazimo do novog značenja. Sad ne bih vas dalje zadržavala, previše smo, predugo je slušanja i da ponešto i zapamtimo, ali ono što bih samo kao zaključak rekla, da je bar po mom nekom iskustvu, vrlo značajan kod dece prvi susret sa crkvom. Teorija koju ih učimo je često, i svedoci smo, i treba to da priznamo sebi, često različita od prakse, dakle, da ih naučimo da je liturgija pojam slobode, da je crkva pojam slobode, da ne smemo biti otuđeni, dakle da smo uvek tu za njih, da smo organski pripadnici crkve i veronauka je upravo ta koja gradi tu sponu. Veronauka gradi sponu sa crkvom i crkvenim životom. Dakle, moramo pratiti šta se dešava u svetu, pratiti napredak u nauci, ne smemo, ponavljam, biti tradicionalno raspoloženi za crkvu. Dakle, da otkrijemo načine kako ćemo deci, a evo, iznali smo mnogo načina ovde kako deci da osmislimo. Dakle, mislim da su veroučitelji, evo i Vladika je to rekao i hrabro kaže, možda obavljaju najvažniji i najveći zadatak u crkvi. Ne znam da li smo svesni toga, ne znam koliko su i oni koji nas prate svesni toga, ali bih samo na kraju rekla da sam odnos sveštenstva, odnosno naših nadležnih sveštenika, prema nama je u stvari ono kako nas drugi vide. Isto kao što je naša veronauka izgleda onako kakav odnos mi prema njoj imamo. Hvala vam.
Ovdje pred nama je također i dnevnik katehetsko-prosvetnog rada u našoj mitropoliji koji je izdao naš katehetski odbor, a ja bih zamolio ukratko autora tog dnevnika, učitelja Pavla Božovića, da nas upozna ukratko sa sadržajem ovog dnevnika koji je zaista važan da sistematično vodimo evidenciju časovima, onome što predajem učenicima i
Hvala oče Mirčeta, visoko prosvećeni Vladiko, uvaženi oče i profesore, Dragomire, drage kolege, časni oci. Evo, čast mi je da vam predstavim drugo izdanje naše katehetskog odbora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dnevnik katehetsko-prosvetnog rada, na čijem je radu katehetski odbor rad započeo još prije 2 godine. Naime, svi se sjećate, u novembru 2016. godine na Saboru vjeroučitelja podijelili smo jedan nacrt dnevnika koji je sastavljen na osnovu iskustva spisaka evidencije koje su škole vjeronauke vodile do tada i 2 godine probno smo koristili ovaj dnevnik. Članovi katehetskog odbora prilikom obilazaka škole vjeronauke su sakupljali iskustva korišćenja tog probnog dnevnika, tog nacrta dnevnika i nakon 2 godine probnog rada sabrali smo u ovo izdanje konačnu verziju dnevnika koju smo trudili da prilagodimo svim tipovima vjerske nastave koji postoje u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kako onih većih škola vjeronauke sa velikim brojem učenika, tako i onih manjih i nadamo se da će on odgovarati potrebama svima i izaći u susret svima. Bio je značajan izazov pred uređivačkim odborom da se spoje ti principi vođenja odeljenskih knjiga, dnevnika, knjiga evidencije iz škole i principi rada u školi sa ovom našom parohijskom vjeronaukom koja nije ni obavezna, koja nema ni evaluaciju, ocjenjivanje o kojoj je govorio profesor Sando. U svakom slučaju trudili smo se da ta dva principa nekako pomirimo i da sastavimo nešto što bi bilo od koristi za naš tip predavanja vjerske nastave. Zahvalnost naravno dugujemo prvo visoko prosvećenom mitropolitu našem koji je dao prvi sugestije na nacrt dnevnika i koje su naravno uključeno u konačnu verziju, članovima katehetskog odbora, ali i vjeroučiteljima koji su zaista u velikom broju slali svoje predloge i svoje nacrte koji su, nadamo se, svi uspješno uključeni u ovaj dnevnik katehetsko-prosvetnog rada. On se sastoji iz 5 cjelina. Tih 5 cjelina su osnovni podaci u školi vjeronauke, gdje se naravno unose oni podaci vezani za vjeroučitelje, ali ono što smo uveli, što se razlikuje od školskih dnevnika, to su sigurno učešće nadležnog sveštenika u nastavi vjeronauke, koji je parohijski sveštenik ili sveštenik koji je zadužen za rad sa školom vjeronauke pri toj parohiji ili hramu, kao i ostali podaci vezani za termine, mjesto održavanja časova, udžbenike, drugu literaturu i sredstva koja su potrebna, ali i sredstva koja nedostaju kako bi se prilikom obilazaka škole vjeronauke te problemi uočili i pokušali da se riješe. Također tu je i poglavlje evidencije prisustva, to je nešto o čemu se dnevnik u ovoj konačnoj varijanti razlikuje u odnosu na onu nacrtnu varijantu, kada su i podaci učenicima i nastavnicima i evidencija prisutna bili u istom dijelu dnevnika. Ovdje sada smo to izdvojili jer je nekako iskustvo vjeroučitelja govorilo da je potrebno posebno se baviti evidencijom prisustva. Također tu su i podaci o stalim aktivnostima škole vjeronauke, naime u programima i planovima i programima za sprovođenje našeg rada predviđene su ekskurzije, izleti, tu su naravno podaci o roditeljskim sastancima, o priredbama, van nastavnim aktivnostima drugog tipa kao što su humanitarne akcije, sve ono što je predviđeno da se održava u toku jedne školske godine u školi vjeronauke, i poglavlje podaci o ostvarivanju programa rada, gdje se eto predviđeno je da se upisuju sve ono što radimo sa učenicima na časovima vjeronauke i da se jednostavno na taj način ima jedan pregled šta se u toku određene školske godine radilo sa đacima. Na kraju postoji to poglavlje zapažanja o pregledu dnevnika katehetsko-vaspitnog rada, gdje nadležne naše institucije unutar Mitropolije Crnogorsko-Primorske bilježe sve te podatke koje smo mi sabirali u toku školske godine i na osnovu njih sprovode dalje mjere u radu i pomoći školama vjeronauke. U tom smislu, eto, nadam se da će vam biti od koristi ovaj rad. Ja se još jednom zahvaljujem svima koji ste nam pomogli da ovo na ovaj način uobličimo, i mitropolitu na blagoslovu kao i katehetskom odboru što se odlučio da oštampa i pojavi se kao izdavač ovog izdanja. Hvala.